From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 183η Ειρηνική Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία, και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία έχουν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συγκέντρωση της 183ης Ειρηνικής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν εδώ στο Κέντρο Συνελεύσεων και σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτήν τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση που θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνελεύσεως. Τη μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφέρει η χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι, με τον Ρίτσαρντ Έλιοτ και τον Άντριου Άνσουορθ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Ελευθερωτή του Ισραήλ», και τώρα θα μας χαρίσει το «In Hymns of Praise». Η ενρακτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Ράνταλ Μπένετ, τον 70.
Who's counsels keep the mind?
Αγαπητέ Ουράνιε Πατέρα μας, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την ευκαιρία που έχουμε να μαζευτούμε από όλο τον κόσμο σε αυτή την θαυμάσια Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας Σου. Είμαστε ευγνώμονες, Πατέρα, για το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας και για την εξιλωτική θυσία του Υιού Σου Ιησού Χριστού. Είμαστε ευγνώμονες, Πατέρα, για το Ευαγγέλιο Του, για την υποκατάσταση του Ευαγγελίου σε αυτές τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστούμε για τον ζωντανό προφήτη μας, τον Τόμας Ες Μόνσον, και προσευχόμαστε ώστε να τον ευλογήσεις και να τον υποστηρίζεις. Τον αγαπάμε και αγαπάμε και τους συμβούλους Του, όλα τα μέλη της απαρτίας των Αποστόλων. Παρακαλούμε να τους ευλογήσεις. Βοήθησε μας να ακολουθήσουμε την προφητική Του συμβουλή και ευλόγησε εκείνους οι οποίοι θα μιλήσουν και θα συμμετέχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Και Σου ζητάμε, Πατέρα, να ευλογήσεις τον καθένα από μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη θέληση να ανοίξουμε την καρδιά μας και το μυαλό μας και να κάνουμε εκείνα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, ώστε να γίνουμε εκείνοι που Εσύ θέλεις να γίνουμε. Προσευχόμαστε για αυτές τις ευλογίες ταπεινά στο Άγιο Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε από τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Hark All Ye Nations». Μετά θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον πρόεδρο Μπόιτ Πάκερ, πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο επίσκοπος Ντίν Ντέιβις, δεύτερος σύμβουλος της Προεδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας. Η αδελφή Λέιν Ντάλτον, Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών, θα μας μιλήσει εν συνεχεία.
My beloved brothers and sisters.
Αγαπημένοι μου αδερφοί και αδερφές, πόσο ευχαριστημένος είμαι που σας καλωσορίζω στην 183η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω λίγο και να συναντήσω μερικούς από εσάς στις δικές σας περιοχές. Μετά τη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο, ταξίδευσα στη Γερμανία, όπου ήταν προνόμιό μου να συναντηθώ με μέλη μας σε διαφορετικές τοποθεσίες εκείνη τη χώρα, καθώς επίσης σε περιοχές της Αυστρίας. Στα τέλη Οκτωβρίου, αφιέρωσα τον ναό του Κάλγκαρη της Αλμπέρτας του Καναδά, με τη βοήθεια του πρεσβυτέρου και της αδελφής Ράσελ Μπάλαρντ, του πρεσβυτέρου και της αδελφής Κρέκ Κρίστιανσεν και του πρεσβυτέρου και της αδελφής Βίλιαμ Γόκερ. Τον Νοέμβριο, αφιέρωσα εκ νέου τον ναό του στο Μπόιζι του Άινταχο. Επίσης, ταξίδευα μαζί μου και συμμετείχα στην αφιέρωση ο πρεσβυτέρος και αδελφή David Bednar, ο πρεσβυτέρος και αδελφή Craig Christiansen και ο πρεσβυτέρος και αδελφή William Walker. Οι πολιτιστικοί εορτασμοί που διεξήχθησαν σε συνδυασμό με αμφότερες αυτές τις αφιερώσεις ήσαν έξοχοι. Δεν παρευρέθηκε προσωπικό στον πολιτιστικό εορτασμό στο Κάλγκαρι, εφόσον ήταν τα 85η γενέθλια της αδελφής Μόνσον και αισθάνθηκα ότι θα έπρεπε να είμαι μαζί της. Εν τούτης, εκείνη και εγώ είχαμε το προνόμιο να παρακολουθήσουμε τον εορτασμό στο σαλόνι μας από τηλεόραση κλειστού κυκλώματος και μετά πέταξα στο Κάλγκαρι το επόμενο πρωί για την αφιέρωση. Στο Μπόιζι, περισσότεροι από 9.000 νέοι από την περιφέρεια ναού συμμετείχαν στο πολιτιστικό εορτασμό. Υπήρχαν τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι που συμμετείχαν, που δεν υπήρχε χώρος για να παρευρεθούν μέλη της οικογένειας στη σκηνή στην οποία έδιναν παράσταση. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχντορφ, συνοδευόμενος από την αδελφή Ούχντορφ, τον πρεσβύτερο και την αδελφή Τζέφρι Χόλαν και τον πρεσβύτερο και την αδελφή Γκρέγκορι Σβίτσερ, ταξίδεψαν στην Τεγκουσιγκάλπα της Ονδούρας για να αφιερώσουν τον άρτη αποπερατωμένο ναό μας εκεί. Ένας μεγαλοπρεπής εορτασμός νέων έλαβε χώρα το βράδυ πριν από την αφιέρωση. Υπάρχουν άλλοι ναοί που έχουν ανακοινωθεί και που είναι σε διάφορα στάδια στην προπαρασκευαστική διαδικασία ή που είναι υποκατασκευή. Είναι προνόμιό μου αυτό το πρωινό να ανακοινώσω δύο επιπρόσθετους ναούς, οι οποίοι τους επόμενους μήνες και χρόνια θα οικοδομηθούν στις ακόλουθες τοποθεσίες. Cedar City στη Γιούτα και Rio de Janeiro στη Βραζιλία. Αδελφοί και αδερφές, η οικοδόμηση ναών συνεχίζεται αμύωτη. Όπως ξέρετε, στη Γενική Συνέλευση Οκτωβρίου ανακοίνωσε αλλαγές στην ηλικία στην οποία οι νέοι άνδρες και οι νέες γυναίκες θα μπορούσαν να υπηρετήσουν ως πλήρους απασχόληση ιεραπόστολοι, με τους νέους άνδρες να είναι στη θέση να υπηρετούν σε ηλικία 18 ετών και τις νέες γυναίκες σε 19 ετών. Η ανταπόκριση των νέων μας ανθρώπων είναι αξιοσημείωτη και γεμάτη έμπνευση. Μέχρι τις 4 Απριλίου, πριν από δύο ημέρες, έχουμε 65.634 ιεραποστόλους πλήρους απασχολήσεως να υπηρετούν, με ένα των 20.000 περισσότερων που έχουν λάβει την κλίση τους, αλλά δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, και άνω των 6.000 περισσότερων στη διαδικασία συνέντευξης με τον Επίσκοπο και τους Προέδρους Πασάλου τους. Ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε 58 νέες ιεραποστολές για να εξυπηρετήσουμε τους αυξημένους αριθμούς ιεραποστόλων, για να βοηθήσουμε στη διατήρηση της ιεραποστολικής δύναμης. Και επειδή πολλοί από τους ιεραποστόλους μας προέρχονται από ταπεινές συνθήκες, σας προσκαλούμε, καθώς είστε εις θέση, να συνεισφέρετε γενναιόδωρα στο Γενικό Ιεραποστολικό Ταμείο της Εκκλησίας. Τώρα, αδελφοί και αδελφές, θα ακούσουμε εμπνευσμένα μηνύματα σήμερα και αύριο. Όσοι θα απευθυνθούν σε εμάς έχουν επιζητήσει με προσευχή να μάθουν αυτό που ο Κύριος θα ήθελε να ακούσουμε τώρα. Σας παροτρύνω να είστε προσεκτικοί και δεκτικοί στα μηνύματα τα οποία θα ακούσουμε. Ήθε να μπορέσουμε να το πράξουμε αυτό, είναι η προσευχή μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Oh.
1992,
έχοντας υπηρετήσει 9 χρόνια ως βοηθός στους 12 και 22 χρόνια ως μέλος των 12, έφτασα στην ηλικία των 68 ετών. Αισθάνθηκα την παρότρινση να ξεκινήσω αυτό που αποκαλώ μια ημιτελή συγγραφή. Το πρώτο μέρος αυτού του έργου είναι ως εξής. Είχα μια σκέψη εχθές το βράδυ, μια σκέψη βαθιστόχαστη και διορατική. Ήρθε όταν ήμουν πολύ ενταλημένος, πολύ κορεσμένος για να κοιμηθώ. Είχα μια μέρα όλο δραστηριότητα και συλλογίστηκα την τύχη μου. Η σκέψη ήταν αυτή. Όταν ήμουν νέος, δεν ήμουν 68. Περπατούσα δίχως να κουτσένω. Ο ώμος μου δεν με πονούσε. Διάβαζα μια πρόταση δύο φορές και άμεσως την έλεγα απ' έξω. Δούλευα ώρες ατελείωτες και δεν σταματούσα να πάρω μια ανάσα. Και πράγματα που τώρα δεν μπορώ να κάνω, τα κατόρθωνα τότε με ευκολία. Αν μπορούσα τώρα να γυρίσω τα χρόνια πίσω, αν ήταν στο χέρι μου να διαλέξω, δεν θα αντάλλασα γυρατιά με νιώτη. Θα είχα τόσο πολλά να χάσω. Είμαι ευχαριστημένος που προχωράω μπροστά και παραχώρησα την νιώτη μου όσοι έξοχοι και αν ήταν. Αυτό που θα έχανα αν γυρίζω πίσω είναι αυτό που καταλαβαίνω. 10 χρόνια αργότερα αποφάσισα να προσθέσω μερικές ακόμα γραμμές σε εκείνο το ποίημα. 10 χρόνια πέταξαν, ποιος ξέρει προς τα πού. Και μαζί τους πολλής πόνος. Ένας μεταλλικός κοφός και έπαψα να κουτσένω. Περπατάω αρκετά ίσια ξανά. Μια άλλη λάμα κρατάει ιερά τα κόκκυλα που αυχέμα. Ένα σπουδαίο κατασκεύασμα. Έδιωξα τα επακόλουθα της πολιομιελίτιδας. Προσχώρησα στην σκληροτράχυλη γενιά. Τη σημάδια της ηλικίας είναι ορατά. Εκείνα τα πράγματα δεν θα καλυτερέψουν. Το μόνο που αυξάνει τη δύναμη είναι η ικανότητά μου να ξεχνάω. Ρωτάτε, σας θυμάμαι. Φυσικά δεν άλλαξες από την τελευταία φορά, όμως μη στενοχωριέστε αν δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά σας. Το δέχομαι. Έχω μάθει κάποια πράγματα που δεν ήθελα να ξέρω. Όμως τα χρόνια έφτασαν αυτές τις πολύτιμες αλήθειες που κάνω το πνεύμα να αυξάνει. Από όλες τις ευλογίες που έχουν έρθει, το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου είναι η συντροφικότητα και η παρηγοριά που παίρνω από την αγαπητή μου σύζυγο. Τα παιδιά μας όλα παντρεύτηκαν καλά, με οικογένειες δικές τους, με παιδιά και με εγγόνια. Πόσα γρήγορα όλα μεγάλωσαν. Δεν άλλαξα το ελάχιστο την γνώμη μου για να ξανακερδίσω την νιώτη. Είναι σχεδιασμένο να γεράσουμε, γιατί μαζί με αυτό έρχεται η γνώση της αλήθειας. Ρωτάτε το μέλλον τι θα φέρει. Ποια θα είναι η τύχη μου. Προχωράμε και δεν παραπονιόμαστε. Ρωτήστε όταν είμαι 88. Και τον περασμένο χρόνο πρόσθεσα αυτές τις γραμμές. Και τώρα βλέπετε είμαι 88. Τα χρόνια χύλησαν τόσο γοργά. Περπάτησα, χόλαινα, κράτησα βαστούνι. Και τώρα επιτέλους οδηγώ αναπηρική καρέκλα. Παίρνω ένα υπνάκο πότε-πότε, όμως η δύναμη της ιεροσύνης παραμένει. Και παρόλες τις σωματικές ατέλειες, είναι μεγάλα και τα πνευματικά αποκτήματα. Ταξίδεψα στον κόσμο 1.000.000 χιλιόμετρα και άλλο 1.000.000 ακόμα. Και μέσα από τις δορυφορικές μεταδόσεις, τα ταξίδια μου δεν τέλειωσαν ακόμα. Τώρα μπορώ να πω με κάθε βεβαιότητα ότι γνωρίζω και αγαπάω τον Κύριο. Μπορώ να δώσω μαρτυρία μαζί με όλους τους παλιούς, καθώς κηρύττω τον Άγιο Λόγο Του. Ξέρω τι ένιωσε στην Γεσεμανή. Είναι πολύ μεγάλο για να κατανοηθεί. Ξέρω ότι το έκανε για όλους μας. Δεν έχουμε πιο μεγάλο φίλο. Ξέρω ότι θα έρθει ξανά με δύναμη και δόξα. Ξέρω ότι θα τον δω ξανά στο τέλος της ιστορίας της ζωής μου. Θα γονατίσω εμπρός στα πληγωμένα πόδια του. Θα αισθανθώ να λάμπει το πνεύμα του. Η ψιθυριστή τρεμουλιαστή φωνή μου θα πει «Κύριέ μου, Θεέ μου, ξέρω». Πράγματι, ξέρω. Τα πίσω παράθυρα του σπιτιού μας βλέπουν σε ένα μικρό ανθόκηπο και στα δάση που συνορεύουν με ένα μικρό ριάκι. Ένα στίχος του σπιτιού συνορεύει με τον κήπο και είναι όλος σκεπασμένος από κυσό. Για πολλά χρόνια αυτός ο κυσός ήταν φωλιάς των σπίνων. Οι φωλιές της φωλωσίες ήταν ασφαλείς από τις αλεπούδες, ταρακούν και τις γάτες που τριγυρίζουν τη νύχτα. Μία ημέρα ακούστηκε μεγάλη αναταραχή μέσα στον κυσό. Οι φωνές της απελπισίας έφεραν κοντά 8 ή 10 σπίνους από τα τριγύρω δάση να ενωθούν με αυτές. Σύντομα είδα την πηγή της αναταραχής. Ένα φίδι είχε μισολογιστεί έξω από τον κυσό και κρεμόταν μπροστά από το παράθυρο, αρκετά έξω, ώστε να το τραβήξω με τα χέρια. Στη μέση του σώματος του φιδιού υπήρχαν δύο εξωγώματα. Φανερή απόδειξη ότι είχε απράξει από μικρά από τη φωλιά. Στα 50 χρόνια που είχαμε ζήσει στο σπίτι μας, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν μια εμπειρία που βιώνεις μια φορά στη ζωή, ή έτσι νομίζαμε. Μερικές ημέρες αργότερα ακούστηκε πάλι αναταραχή, αυτή τη φορά στις φιλοσίες που σκέπαζαν το μέρος όπου κρατούσαμε τα σκυλιά. Ακούσαμε τις ίδιες κραυγές και είδαμε ξανά να μαζεύονται σπίνι από την γειτονική περιοχή. Ξέραμε ποιος ήταν ο άρπαγας. Ένας εγονός καρφάλωσε στη σκεπή της μάντρας και τράβηξε ένα άλλο φίδι που κρατούσε σφιχτά τη μητέρα σπίνο που είχε αρπάξει από τη φωλιά και σκοτώσει. Είπε στον εαυτό μου, τι συμβαίνει εδώ, έχουμε ξανά εισβολή στον κήπο της ΕΔΕΜ. Στο νου μου ήρθαν τα προειδοποιητικά λόγια των προφητών. Δεν θα είμαστε πάντα ασφαλείς από την επιρροή του ενάντιου, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα μικρά μας. Ζούμε σε έναν πολύ επικίνδυνο κόσμο, ο οποίος απειλεί τα πνευματικά πράγματα. Η οικογένεια, η θεμελιώδης οργάνωση για τον παρόντα καιρό και την αιωνιότητα, υφίσταται επίθεση από δυνάμεις ορατές και αόρατες. Ο ενάντιος είναι ενεργός. Σκοπός του είναι να προκαλέσει ζημιά. Εάν μπορέσει να αποδυναμώσει και να καταστρέψει την οικογένεια, θα έχει πετύχει. Οι άλλοι των τελευταίων ημερών αναγνωρίζουν την υπερέχουσα σπουδαιότητα της οικογένειας και προσπαθούν να ζουν με τρόπο ώστε να μην μπορεί ο ενάντιος να γλιστρήσει μέσα στα σπίτια μας. Βρίσκουμε ασφάλεια και βεβαιότητα για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας, τιμώντας τις διαθήκες που έχουμε συνάψει και ζώντας σύμφωνα με τις απλές πράξεις υπακουής που απαιτούνται από τους οπαδούς του Χριστού. Ο Ισαΐας είπε, «Το έργο της δικαιοσύνης θα είναι η ειρήνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα». Αυτή η ειρήνη απαγγέλλεται επίσης στις Αποκαλύψεις όπου ο Κύριος διακηρύσει, «Αν είστε έτοιμοι, δεν πρέπει να φοβάστε». Η υπέρτατη δύναμη της ιεροσύνης έχει δοθεί για την προστασία του σπιτικού και των κατοικούντων σε αυτό. Ο πατέρας έχει την δικαιοδοσία και την ευθύνη να διδάξει τα παιδιά του και να ευλογεί και να παρέχει για αυτά τις διατάξεις του Ευαγγελίου και κάθε άλλη απαραίτητη προστασία ιεροσύνης. Πρέπει να δείχνει αγάπη και αφοσίωση και να τιμά τη μητέρα, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να δουν εκείνη την αγάπη. Γνωρίζω τώρα ότι εκείνη η πίστη είναι μια πραγματική δύναμη, όχι απλώς μια έκφραση πίστης. Λίγα πράγματα είναι ισχυρότερα από τις γεμάτες πίστη προσευχές μιας ενάρετης μητέρας. Διδάξτε τον εαυτό σας και διδάξτε την οικογένειά σας για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την εξηλαίωση του Ιησού Χριστού. Θα είναι το μεγαλύτερο αιώνιο έργο που θα κάνετε μέσα στο σπιτικό σας. Γνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά πνεύματα επουράνιων γονέων, ότι είμαστε εδώ στη γη για να λάβουμε θνητό σώμα και να δοκιμαστούμε. Εμείς που έχουμε θνητό σώμα, έχουμε την δύναμη επί των ατόμων που δεν έχουν.
Είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε από αυτό που θέλουμε και να επιλέγουμε τις πράξεις μας. Όμως δεν είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε τις συνέπειες. Οι συνέπειες θα προκύψουν. Η ελεύθερη βούληση ορίζεται τις γραφές ως μια ηθική αυτοβουλία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο ενάντιος επιζητεί να μας βάλει σε πειρασμό για να κάνουμε κακή χρήση της ελεύθερης βούλησής μας. Οι γραφές μας διδάσκουν ότι κάθε άνθρωπος να μπορεί να ενεργεί κατά το δόγμα και το θεσμό που αφορά το μέλλον, σύμφωνα με την ηθική αυτοβουλία που του έχει δώσει, ώστε κάθε άνθρωπος να είναι υπόλογος για τις δικές του αμαρτίες κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο Άμα δίδαξε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να κοιτάζει την αμαρτία με τον παραμικρό βαθμό ανεκτικότητας. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να διαχωρίσουμε την αμαρτία από τον αμαρτωλό. Για παράδειγμα, όταν έφεραν ενώπιον του Σωτήρα μια γυναίκα Μιχαλίδα, προφανώς ένοχη, εκείνος έκλεισε την υπόθεση με λίγες λέξεις. «Πήγαινε και στο εξής μην αμάρτενε». Αυτό είναι το πνεύμα της διακονίας του. Η ανεκτικότητα είναι μια αρετή, όμως όπως όλες οι αρετές, όταν υπερβάλλουμε, μετατρέπεται σε φαυλότητα. Πρέπει να προσέχουμε την παγίδα ανεκτικότητας, ώστε να μην πέσουμε σε αυτήν. Η ανεκτικότητα που υπάρχει από την αποδυνάμωση των νόμων του κράτους να επιτρέπονται νομιμοποιημένες πράξεις ανηθικότητας δεν μειώνει τις σοβαρές πνευματικές συνέπειες που απορρέουν από την παραβίαση του νόμου αγνότητος του Θεού. Όλοι έχουν γεννηθεί με το φως του Χριστού, με καθοδηγητική επιρροή, η οποία επιτρέπει σε κάθε άτομο να αναγνωρίσει το σωστό από το λάθος. Αυτό που κάνουμε με εκείνο το φως και το φως και το πώς ανταποκρινόμαστε σε εκείνες τις προτροπές να ζούμε ανάρετα αποτελεί εμέρος της δοκιμασίας συνηθιτότητα. Γιατί ιδέεστε το πνεύμα του Χριστού δίνεται σε κάθε άνθρωπο για να γνωρίζει το καλό από το κακό. Επομένως, σας δείχνω τον τρόπο για να κρίνετε. Γιατί κάθε τι που μας προσκαλεί να κάνουμε καλό και να πείθουμε άλλους να πιστεύουν στο Χριστό μας στέλνεται με τη δύναμη και τη δωρία του Χριστού. Επομένως, μπορείτε να ξέρετε με τέλεια γνώση ότι είναι του Θεού. Ο καθένας μας πρέπει να παραμένει σε κατάσταση ώστε να ανταποκριθεί στην έμπνευση και τις παροτρύνσεις του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος έχει έναν τρόπο να εχέει καθαρή διάνοια στο νου μας για να μας παροτρύνει. Να μας καθοδηγεί, να μας διδάσκει, να μας προειδοποιεί. Κάθε γιος ή κόρη του Θεού μπορεί να γνωρίζει τα πράγματα που χρειάζονται να ξέρει αυτομάτως. Μάθετε να λαμβάνετε και να ενεργείτε κατά την έμπνευση και την αποκάλυψη. Από όλα όσα έχω διαβάσει, διδαχθεί και μάθει, η πολυτιμότερη και η ιερότερη αλήθεια που έχω να προσφέρω είναι η ειδική μαρτυρία μου για τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ζει. Το ξέρω ότι ζει. Είμαι μάρτυράς του. Για εκείνον μπορώ και πράγματι καταθέτω μαρτυρία. Είναι ο Σωτηρίας, ο λυτρωτής μας. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Γι' αυτό καταθέτω μαρτυρία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στις 17 Οκτωβρίου 1989, οδηγώντας προς το σπίτι μετά τη δουλειά, πλησίασε ένα σηματοδότη τροχέα στη διασταύρωση Market και Beale Street στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα το αυτοκίνητο να τραντάζεται και σκέφτηκα, θα πρέπει να έσχασε το λάστιχο. Καθώς το αυτοκίνητο εξακολουθούσε να τραντάζεται, παρατήρησε ένα λεωφορείο αρκετά κοντά μου και σκέφτηκα, αυτό το λεωφορείο θα με χτύπησε. Το αυτοκίνητο τραταζόταν όλο και περισσότερο και σκέφτηκα θα πρέπει να έσκασα και τα τέσσερα λάστιχα. Όμως δεν ήταν τα λάστιχα ούτε το λεωφορείο. Ήταν ένας δυνατός σεισμός. Καθώς σταματήσα στο κόκκινο φανάρι, υπήρχαν κάτι ρητιδώσεις στο πεζοδρόμιο, σαν κύματα που κυλούσαν προς τα κάτω στη Market Street. Μπροστά μου ένα ψηλό κτίριο με γραφεία ταλαντευόταν αριστερά-δεξιά και τούβλα άρχισαν να πέφτουν από ένα παλαιότερο κτίριο στα αριστερά μου και κάθος η γη εξακολουθούσε να σύεται. Ο σεισμός Λόμα Πριέτα χτύπησε την περιοχή του κόλπου στο Σαν Φρανσίσκο στις 5 και 4 το απόγευμα εκείνη την ημέρα και 12.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, κυρίως σε ασταθές έδαφος στο Σαν Φρανσίσκο και Όκλαν. Στο Σαν Φρανσίσκο η περιοχή Μαρίνα είχε οικοδομηθεί σε επιχωματωμένο έδαφος από ένα μείγμα άμμου λάσπης μπάζων και άλλων υλικών που περιείχαν μεγάλο ποσοστό υδάτος μέσα στη γη. Μέρος των υλικών ήταν μπάζα που είχαν ταφεί στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο μετά το σεισμό του 1906 στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1915 περίπου χτίστηκαν πολυκατοικίες επάνω στις επιχωματώσεις. Στον σεισμό του 1989, η μη σταθεροποιημένη, διαποτισμένη με νερό λάσπη ή άμμος και τα μπάζα μετατρέπηκαν σε μια σχεδόν ρευστή μάζα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα κτίρια. Απλώς τα κτίρια δεν ήταν χτισμένα σε γερά θεμέλια. Ο σεισμός του Σαν Φρανσίσκο είχε αντίκτυπο σε πολλές ζωές, συμπεριλαμβανομένες της δικής μου. Συλλογιζόμενος τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, επιβεβαίωσα στο νου μου ότι για να αντέξουμε με επιτυχία στις καταιγίδες, τους σεισμούς και τις συμφορές της ζωής, πρέπει να οικοδομούμε πάνω σε γερό θεμέλιο. Ο νεφίτης προφήτης Ήλαμαν μίλησε με αλάνθαστη σαφήνεια για τη σπουδαιότητα να οικοδομούμε τη ζωή μας σε γερό θεμέλιο, δηλαδή το θεμέλιο του Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν, γη μου, να θυμάστε. Να θυμάστε ότι επάνω στον βράχο του λυτρωτή μας, που είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, εκεί πρέπει να χτίσετε το θεμελιό σας, ώστε όταν ο διάβολος στείλει τους ισχυρούς του ανέμους, μάλιστα τα άχυρά του στον ανεμοστρόβιλο, μάλιστα όταν όλο το χαλάζι του και η τρομερή θύελά του χτυπάει επάνω σας, δεν θα σας εξουσιάσει για να σας σύρει κάτω στον κόλπο της δυστυχίας και αιώνιας κακομοιριάς. Ένεκα του βράχου, επάνω στο οποίο έχετε οικοδομηθεί, που είναι γερό θεμέλιο, θεμέλιο επί το οποίο αν χτίσουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να πέσουν. Στην ανάπτυξη των σύγχρονων ναών δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο, τη μηχανική και τη χρήση των υλικών οικοδόμησης. Γίνεται λεπτομερής έλεγχος του εδάφους και της γεωλογίας στην περιοχή όπου θα χτιστεί ένας ναός. Πραγματοποιούνται μελέτες για τους ανέμους, τη βροχή και τις αλλαγές του καιρού στην περιοχή και λαμβάνονται υπόψη, ώστε ο ολοκληρωμένος ναός να μπορεί να αντέξει όχι μόνο καταιγίδες και το συνήθες κλίμα σε μια περιοχή, αλλά ο ναός σχεδιάζεται και ανεγείρεται ώστε να αντέξει τυχόν σεισμούς, τυφώνες, πλημμύρες και άλλες φυτικές καταστροφές που μπορούν να επισυμβούν. Σε πολλούς ναούς, οι πάσαλοι από σκυρόδεμα ή ατσάλι μπαίνουν βαθιά στη γη για να ενισχύσουν τη σταθερότητα των θεμελίων του ναού. Όπως οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές της εποχής μας, ο στοργικός και καλοσυνάτος πατέρας μας στους ουρανούς και ο Υιός του έχουν προετοιμάσει σχέδια, εργαλεία και άλλες πηγές για τη δική μας χρήση, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε και να πλαισιώσουμε τη ζωή μας και να είναι σίγουροι και ακλόνητοι. Το σχέδιο είναι το σχέδιο της σωτηρίας, το μεγάλο σχέδιο ευδαιμονίας. Το σχέδιο μας δίνει μια καθαρή εικόνα και κατανόηση της αρχής και του τέλους και των απαραίτητων βημάτων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για το καθένα από τα τέκνα του πατέρα, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην παρουσία του και να κατοικήσει με εκείνον για πάντα. Η πίστη, η μετάνοια, το βάφτισμα, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και το να υπομείνουμε μέχρι τέλους αποτελούν μέρος των δομικών σχεδίων της ζωής, βοηθούν τη διαμόρφωση των κατάλληλων δομικών στοιχείων, τα οποία θα προσδέσουν τη ζωή μας στην εξηλαίωση του Χριστού. Αυτά διαμορφώνουν και πλαισιώνουν την υποστηρικτική δομή της ζωής ενός ατόμου. Μετά, όπως ακριβώς τα σχέδια του ναού έχουν προδιαγραφές που δίνουν λεπτομερείς οδηγίες για τη διαμόρφωση και ενσωμάτωση των απαραίτητων συστατικών, η προσευχή, η ανάγνωση των γραφών, η μετάληψη και η λήψη απαραίτητων διατάξεων της ιεροσύνης γίνονται οι προδιαγραφές, οι οποίες βοηθούν να ενσωματωθεί και να δεθεί το οικοδόμημα της ζωής. Η ισορροπία στην εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών είναι ζωτική σημασία. Για παράδειγμα, στη διαδικασία παρασκευή κυροδέματο χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένε ποσότητε άμμου, χαλικιού, τσιμέντου και νερού ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη στερεότητα. Λανθασμένη ποσότητα ή εξαίρεση οποιοδήποτε μέρου αυτών των στοιχείων θα αδυνάτιζε το σκυρόδεμα και δεν θα το καθιστούσε ικανό να ανταποκριθεί στη σημαντική λειτουργία του. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν δεν παράσχουμε τη σωστή ισορροπία στη ζωή μας σε καθημερινή προσωπική προσευχή και νηστεία, από τις γραφές, εβδομαδιαία ενδυνάμωση από τη μετάληψη και συχνή συμμετοχή στις διατάξεις της ιεροσύνης, όπως η διάταξη του ναού. Κινδυνεύουμε και εμείς να αποδυναμωθούμε στην πνευματική δομή της δύναμής μας. Ο Παύλος, σε μια επιστολή προς τους Εφεσίους, το είπε κατά αυτόν τον τρόπο, σχετικά με την ανάγκη μιας ισορροπημένης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του χαρακτήρα και της ψυχής μας, στον οποίο κάθε οικοδομή, καθώς συναρμολογείται, αυξάνει σε έναν Άγιο Ναό εν Κυρίω. Η προσευχή είναι ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα θεμελιώδη δομικά στοιχεία της πίστης και του χαρακτήρα μας. Μέσω της προσευχής είμαστε σε θέση να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και την αφοσίωσή μας στο Θεό. Μέσω της προσευχής μπορούμε να υποτάξουμε τη θέλησή μας στη δική Του και σε ανταπόδοση να λάβουμε τη δύναμη να συμμορφώσουμε τις ζωές μας στις διδασκαλίες Του. Η προσευχή είναι η λεωφόρος που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να επιζητήσουμε την επιρροή Του στη ζωή μας, δηλαδή την αποκάλυψη. Ο Άλμα δίδαξε: Συμβουλέψου με τον Κύριο για όλες τις ενέργειές σου και εκείνος θα σε διευθύνει για το καλό. Μάλιστα, όταν πλαγιάζεις τη νύχτα, να πλαγιάζεις προς τον Κύριο για να σε φυλάγει στον ύπνο σου, ώστε όταν σηκώνεσαι το πρωί, η καρδιά σου ας είναι γεμάτη ευχαριστίες προς το Θεό. Και αν τα πράττεις όλα αυτά, θα υψωθείς κατά τελευταία ημέρα. Το να μιλάμε για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας με τον Θεό μέσω ειλικρινούς και βάθους καρδιάς προσευχής θα πρέπει να γίνει για τον καθένα μας τόσο σημαντικό και φυσικό όσο η αναπνοή και το φαγητό. Η έρευνα των γραφών σε καθημερινή βάση θα ενισχύσει επίσης την πίστη και το χαρακτήρα μας. Όπως ακριβώς χρειάζεται να τρέφουμε το υλικό σώμα μας, το πνεύμα και η ψυχή μας θα εφοδιαστούν άφθονα και θα ενδυναμωθούν με το να χορταίνουμε με τα λόγια του Χριστού, όπως περιέχονται στα γραπτά των προφητών. Ο Νεφί δίδαξε: Χορταστείτε με τα λόγια του Χριστού, γιατί δέστε, τα λόγια του Χριστού θα σας πούν όλα όσα πρέπει να κάνετε. Ενώ είναι καλό να διαβάζουμε τις γραφές, το να διαβάζουμε μόνο δεν επαρκεί για να συλλάβουμε το πλήρες εύρος και βάθος των διδασκαλιών του Σωτήρα. Η έρευνα, η μελέτη και η εφαρμογή των λόγων του Χριστού, όπως διδάσκονται στις γραφές, θα φέρει σοφία και γνώση πέρα από τη θνητή κατανόησή μας. Αυτά θα ενδυναμώσουν τη δέσμευσή μας και θα παράχουν τα πνευματικά αποθέματα για να κάνουμε το καλύτερο σε όλες τις περιστάσεις. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε τη ζωή μας και να παραμείνουμε ακλόνητα προσκολλημένοι στο θεμέλιο του Σωτήρα είναι να μεταλάβουμε άξια κάθε εβδομάδα. Η διάταξη της μετάληψης παρέχει σε κάθε μέλος της Εκκλησίας την ευκαιρία να συλλογιστεί τη ζωή του εκ των προτέρων, να σκεφτεί τις πράξεις ή την αποχή από τις πράξεις που ίσως χρειαστούν για τη μετάνοια και κατόπιν να μεταλάβει του άρτου και του νερού ως ιερών εμβλημάτων σε ανάμνηση του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, ως μάρτυρας της εξηλαίωσής του. Αν γίνει με ειλικρίνεια και ταπεινότητα, ανανεώνουμε αιώνιες διαθήκες. Καθαριζόμαστε και καθαγιαζόμαστε και λαμβαίνουμε την υπόσχεση ότι θα έχουμε το Πνεύμα Του να είναι μαζί μας για πάντα. Το Πνεύμα ενεργεί ως κονίαμα, ένας συγκολητικός δεσμός, ο οποίος όχι μόνο καθαγιάζει, αλλά φέρνει όλα τα πράγματα στην ενθύμησή μας και δίνει ξανά και ξανά μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Όταν μεταλαμβάνουμε άξια, ενδυναμώνεται ο προσωπικός μας δεσμός. Ο προσωπικός μας σύνδεσμός μας με τον θεμέλιο βράχο, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ο Σωτήρας δίδαξε με αγάπη και σαφήνεια τις διδαχές, τις αρχές και τις απαραίτητες πράξεις, οι οποίες θα διατηρούσαν τη ζωή μας και θα ενδυνάμωναν το χαρακτήρα μας. Στο τέλος, επί του όρους ομιλίας, δήλωσε: Καθένας λοιπόν που ακούει τα λόγια μου αυτά και τα πράττει, θα τον εξομοιώσω με έναν φρόνιμο άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και φύστηξαν οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή επάνω σε εκείνο το σπίτι και δεν έπεσε, επειδή ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα. Και καθένας που ακούει αυτά τα λόγια μου και δεν τα πράττει, θα εξομοιωθεί με έναν άφρονα άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και φύστηξαν οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή επάνω σε εκείνο το σπίτι και έπεσε. Και η πτώση του ήταν μεγάλη. Αδελφοί και αδελφές, κανένας μας δεν θα έχτιζε ενσυνείδητα το σπίτι του, τους χώρους εργασίας ή τα ιερά οικείματα λατρείας επάνω σε άμμο, μπάζα ή χωρίς τα κατάλληλα σχέδια και υλικά. Ας αποδεχτούμε την πρόσκληση του Σωτήρα να έρθουμε προς Αυτόν. Ας οικοδομήσουμε τη ζωή μας πάνω σε ένα ασφαλές και γερό θεμέλιο. Ταπεινά καταθέτω μαρτυρία ότι στηρίζοντας τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό και την εξηλαίωσή Του και ακολουθώντας προσεκτικά τα σχέδιά Του για την ευτυχία μας, συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής προσευχής, της καθημερινής μελέτης των γραφών και της εβδομαδιαίας μετάληψης, θα ενδυναμωθούμε. Θα βιώσουμε πραγματική προσωπική ανάπτυξη και διαρκή μεταστροφή. θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντέξουμε με επιτυχία τις καταιγίδες και τις συμφορές της ζωής. Θα βιώσουμε την υπεσχημένη χαρά και ευτυχία και θα έχουμε την πεποίθηση ότι η ζωή μας έχει χτιστεί σε ένα γερό θεμέλιο. Ένα θεμέλιο το οποίο δεν θα πέσει ποτέ. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Every week, young women all over the world repeat the young women theme.
Κάθε εβδομάδα, νέες γυναίκες σε όλο τον κόσμο επαναλαμβάνουν το θέμα των νέων γυναικών. Άσχετα με τη γλώσσα, κάθε φορά ακούω αυτά τα λόγια. Είμαστε κόρες του πρώην πατέρα, ο οποίος μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Και το πνεύμα επιβεβαιώνει στη ψυχή μου ότι είναι αληθινά. Δεν αποτελεί μόνο μια επιβεβαίωση της ταυτότητάς μας, αλλά και αναγνώριση του ποιου κόρες είμαστε. Είμαστε κόρες ενός υπερυψωμένου ατόμου. Σε κάθε χώρα, σε κάθε ύπαιρο, συνάντησα νέες γυναίκες γεμάτες αυτοπεποίθηση, σαφές στο λόγο γεμάτο φως. Είναι ενάρετες, στηρούν με ήρεμη δύναμη διαθήκες, στέκονται ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους. Ξέρουν ποιες είναι και ότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην οικοδόμηση του Βασιλείου του Θεού. Όταν ήμουν στο κολέγιο, ήμουν στην ομάδα διεθνών παραδοσιακών χωρών στο PM. Γάμα. Ένα καλοκαίρι η ομάδα μας είχε το μοναδικό προνόμιο να περιηγηθεί στις Ιεραποστολές της Ευρώπης. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για εμένα, διότι λίγους μήνες νωρίτερα είχε πεθάνει ξαφνικά ο πατέρας μου. Χορέψαμε εκείνο το βράδυ σε μια κυρίως εκκλησία, κατόπιν πήγαμε δίπλα στο οίκημα Ιεραποστολής. Περπατώντας το δρομάκι προς το οίκημα, είδα μια πέτρα τοποθετημένη σε ένα καλοδιατηρημένο κήπο δίπλα στην πύλη. Επάνω διάβασα τα λόγια. Ό,τι και αν είσαι, παίξε καλά το ρόλο σου. Εκείνη τη στιγμή αυτά τα λόγια πήγαν βαθιά μέσα στην καρδιά μου και αισθάνθηκα ότι οι ουρανοί με είχαν πλησιάσει και μου έδωσαν ένα μήνυμα. Ήξερα ότι με γνώριζε ένας τοργικός επουράνιος πατέρας. Ένιωθα ότι δεν ήμουν μόνη. Στάθηκα στο κήπο εκεί με δάκρυα στα μάτια. Ό,τι και αν είσαι, παίξε καλά το ρόλο σου. Εκείνη η απλή δήλωση ανανέωσε το όραμά μου ότι ο επουράνιος πατέρας με ήξερε και είχε ένα σχέδιο για τη ζωή μου. Και το πνεύμα που αισθάνθηκα με βοήθησε να καταλάβω ότι ο ρόλος μου είχε σημασία. Αργότερα έμαθα ότι αυτό το ρητό είχε κάποτε παρακινήσει τον προφήτη David Mackay όταν υπηρετούσε ως νεαρός Ιεραπόστολος στη Σκωτία. Το είχε δει σε μια πέτρα σε ένα κτίριο κάποια στιγμή αποθάρρυνσης στη Ιεραποστολή του. Και τα λόγια τον εξύψωσαν. Αργότερα, όταν κατεδαφίστηκε το κτίριο, φρόντισε ώστε να πάρει την πέτρα και να την τοποθετήσει στο κήπο του οικήματος Ιεραποστολής. Ως κόρες του Θεού, η καθεμία μας είναι μοναδική και διαφορετική στις περιστάσεις και τις εμπειρίες. Και ωστόσο, ο ρόλος μας έχει σημασία, διότι εμείς έχουμε σημασία. Η καθημερινή συνεισφορά μας, στη γαλούχηση, τη διδασκαλία, τη φροντίδα για τους άλλους, ίσως να φανεί εγκόσμια, μειονεκτική, δύσκολη και κάποιες φορές ταπεινωτική. Όμως, καθώς θυμόμαστε εκείνη την πρώτη γραμμή από το θέμα των νέων γυναικών, είμαστε κόρες ενός επουρανίου πατέρα που μας αγαπάει. Θα φέρει αυτό το διαφορετικό στις αντιδράσεις και στις σχέσεις μας. Πρόσφατα πέθανε η υπέροχη μητέρα μου, που ήταν 92 χρονών. Άφησε τη θνητή ζωή όπως έζησε, ήσυχα. Η ζωή της δεν ήταν αυτό που είχε σχεδιάσει. Ο σύζυγός της, ο πατέρας μου, πέθανε στα 45, αφήνοντάς την με 3 παιδιά, εμένα και 2 αδελφούς μου. Έζησε 47 χρόνια ως χήρα. Στήριξε την οικογένειά μας, διδάσκοντας στο σχολείο την ημέρα και κάνοντας μαθήματα πιάνου το βράδυ. Φρόντισε τον ηλικιωμένο πατέρα της, τον παππού μου, που ζούσε στο διπλανό σπίτι. Εξασφάλισε για τον καθένα μια κολεγιακή εκπαίδευση. Επέμενε σε αυτό, ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε. Και δεν παραπονέθηκε ποτέ. Τήρησε τις διαθήκες της και για τον λόγο αυτό επικαλέστηκε τις δύναμεις των ουρανών να ευλογήσει το σπίτι μας και να στέλνουν θαύματα. Βασίστηκε στη δύναμη της προσευχής, της ιεροσύνης και των υποσχέσεων της διαθήκης. ήταν πιστή στην υπηρέτησή της προς τον Κύριο. Η σταθερή αφοσίωσή της ενδυνάμωσε εμάς τα παιδιά της. Συχνά επαναλάμβανε τη γραφή: «Εγώ, ο Κύριος, είμαι δεσμευμένος όταν εκτελείται αυτά που σας λέω». Όμως όταν δεν εκτελείται αυτά που σας λέω, δεν έχετε καμία υπόσχεση. Ήταν το απόφθεγμά της και ήξερε την αλήθεια. Καταλάβαινε τι σημαίνει να τερεί μια διαθήκη. Δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από τον κόσμο. Δεν το ήθελε. Ήξερε ποια ήταν και ποιου κόρη ήταν. Μια κόρη του Θεού. Πράγματι, μπορεί να πει κανείς για τη μητέρα μας ότι έπαιξε καλά το ρόλο της. Για τις γυναίκες και μητέρες, ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι είπε κάποτε: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη δύναμη των γυναικών. Οι μητέρες είναι εκείνες που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των παιδιών τους. Οι μητέρες είναι εκείνες που γαλουχούν και ανατρέφουν κατά την οδό του Κυρίου. Η επίδρασή τους είναι ύψιστη. Είναι δημιουργή της ζωής. Γαλουχούν τα παιδιά. Είναι δασκάλες των νέων γυναικών. Είναι απαραίτητες σύντροφοί μας. Είναι οι συνεργάτες μας στην οικοδόμηση του Βασιλείου του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο ρόλος τους. Πόσο θαυμαστή η συνεισφορά τους». Πώς μια μητέρα ή ένας πατέρας ενσταλάζουν στην κόρη τους την εξευγενιστική και αιώνια αλήθεια ότι είμαστε κόρες του Θεού? Πώς τις βοηθάμε να αφήσουν τον κόσμο και να έρθουν στο Βασίλειο του Θεού? Σε έναν κόσμο που υποχωρούν οι ηθικές αξίες, οι νέες γυναίκες χρειάζονται γυναίκες και άντρες να σταθούν ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν αυτό πιο σημαντικό από τώρα. Οι νέες γυναίκες χρειάζονται μητέρες και σύμβουλους οι οποίες δίνουν το παράδειγμα της ενάρτης γυναίκας. Μητέρες, η σχέση σας με την κόρη σας είναι ύψιστης σημασίας. Και το ίδιο το παράδειγμά σας. Το πώς αγαπάτε και τιμάτε τον πατέρα της, τη ιεροσύνη του και τον ουράνιο ρόλο του θα απεικονιστεί και ίσως θα ενισχυθεί στη στάση και τη συμπεριφορά της κόρης σας. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος τον οποίο όλοι πρέπει να παίξουμε καλά? Η διακήρυξη για την οικογένεια είναι ξεκάθαρη. Βάσει του θείου σχεδίου, οι πατέρες οφείλουν να ηγούνται των οικογενειών με αγάπη και αρετή. Έχουν δε την ευθύνη να παρέχουν τα αναγκαία για τη ζωή και την προστασία των οικογενειών τους. Οι μητέρες έχουν την πρωταρχική ευθύνη της αναστροφής των παιδιών. Στις ιερές αυτές υποχρεώσεις, οι δύο σύζυγοι είναι υποχρεωμένοι να βοηθήσουν εξίσου ένας τον άλλον ως γονείς. Προειδοποιούμε όσους παραβαίνουν διατάξεις αφορούν την αγνότητα, βιοπραγούν επί των συζύγων ή των παιδιών ή δεν εκπληρώνουν οικογενειακές υποχρεώσεις, ότι κάποια μέρα θα σταθούν ενώπιον του Θεού και θα δώσουν λόγο. Στη παρακμασμένη κοινωνία την εποχή του Μόρμων, εκείνος θλιβόταν βαθιά διότι οι γυναίκες είχαν αποστερηθεί από εκείνο το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και πολύτιμο υπεράνω όλων, την αρετή και την αγνότητα. Εκ νέου ανανεώνω την κλίση για επιστροφή στην αρετή. Η αρετή είναι η δύναμη και η ισχύ των θυγατέρων του Θεού. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν η αρετή, ένας τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς βασισμένος σε υψηλά πρότυπα ηθικά, αποκαθίσταντο στην κοινωνία μας ως μια εξαίρετα πολύτιμη αξία? Η ανηθικότητα, η πορνογραφία και η κακομεταχείριση μειωνόταν. Δεν θα υπήρχαν λιγότεροι διαλυμένοι γάμοι και ραγισμένες καρδιές? Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα εξευγέννηζαν και θα ενέδιναν ισχύ αντί να συγκεκριμενοποιούν, να μειώσουν τις πολυτιμές κόρες του Θεού? Εάν όλη η ανθρωπότητα πραγματικά καταλάβαινε τη σπουδαιότητα της δήλωσης «Είμαστε κόρες του Πουράνιου Πατέρα», πώς θα έβλεπαν και θα μεταχειρίζονταν τις γυναίκες? Πριν από αρκετά χρόνια, καθώς η οικοδόμηση αυτού του κέντρου πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της, εισήλθα σε αυτό το ιερό κτίριο από το επίπεδο του εξώστη με σκληρό καπέλο και προστατευτικά γυαλιά, έτοιμη να σκουπίσω το χαλί που βοήθησε να τοποθετηθεί ο σύζυγός μου. Εκεί που βρίσκεται τώρα ο άμβωνας ήταν ένα μικρό τρακτέρ που απομάκρυνε τους ρήπους και τη σκόνη. Όταν κατακάθιζε, έπεφτε επάνω στο καινούριο χαλί. Ο ρόλος μου ήταν να σκουπίζω. Έτσι σκούπιζα και σκούπιζα και σκούπιζα. Μετά από 3 ημέρες, η μικρή σκούπα μου κάηκε. Το απόγευμα πριν από την πρώτη γενική συνέλευση στο όμορφο αυτό καινούριο κτίριο, μου τηλεφώνησε ο σύζυγός μου, ετοιμάζοντας να τοποθετήσει το τελευταίο κομμάτι του χαλιού κάτω από αυτό το ιστορικό άμβωνα. Ρώτησε, ποια γραφή να γράψω στο πίσω μέρος του χαλιού? Και του είπα, Μωσία 18:9, «Να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορείτε να βρεθείτε». Και σε ένα εξαιρετικά δύσκολο κόσμο, αυτό είναι που κάνουν οι νέες γυναίκες και όλες οι γυναίκες αυτής της εκκλησίας. Είναι μια επιρροή για το καλό. Είναι ενάρετες και υποδειγματικές, ευφυείς και φιλόπονες. Φέρουν κάτι το διαφορετικό, διότι είναι διαφορετικές. Παίζουν καλά το ρόλο τους. Πριν από χρόνια, όταν καθάριζα αυτό το χαλί, προσπαθώντας να παίξω καλά το μικρό μου ρόλο, δεν ήξερα ότι κάποια ημέρα θα στεκόμουν με τα πόδια μου επάνω στο χαλί κάτω από αυτόν τον άμβωνα. Σήμερα, ως μια κόρη του Θεού, στέκομαι ως μάρτυρας ότι Εκείνος ζει, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο λυτρωτής μας. Μέσω της απέραντης εξιλεωτικής θυσίας Τους, μια μέρα θα επιστρέψω να ζήσω με Εκείνον. Επιβεβαιωμένη, αχνή, επισφραγισμένη σε μια παντοτινή οικογένεια. Θα τον δοξάζω πάντοτε για το προνόμιο να είμαι γυναίκα, σύζυγος και μητέρα. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθοδηγούμαστε από ένα προφήτη του Θεού, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, και είμαι ευγνώμων για τους ενάρετους άνδρες, η δύναμη της ιεροσύνης των οποίων ευλογεί τη ζωή μου. Και θα είμαι παντοτινά ευγνώμων για τη δύναμη που λαμβάνω μέσω της δύναμης της εξελαίωσης του Σωτήρα, που καθιστά δυνατό, καθώς συνεχίζω να προσπαθώ να παίζω καλά το ρόλο μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστώ, αδελφοί και αδελφοί. Η Κοροδία και το εκκλησίασμα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Όλοι εμπρός μαζί». Στο τέλος του τραγουδιού, ο πρεσβύτερος Κρέγκ Κάρντον, τον 70, θα μας μιλήσει. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Η Χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «Faith». Αυτή είναι η 183η Ειρηνική Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Κατά τη διάρκεια της νητής διακονίας του Σωτήρος μας, πολλοί τον ακολουθούσαν συμπεριλαμβανομένων των γραμματέων και των φαρισαίων από κάθε κομμόπολη της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας, Ιερουσαλήμ. Ένας κατάκητος παραλυτικός άνδρας, ο οποίος επιθυμούσε να θεραπευθεί, μετεφέρθη σε μια μεγάλη συνάθρηση, αλλά ανίκανος να πλησιάσει τον Σωτήρα, οι φίλοι του τον πήγαν στη σκεπή του σπιτιού που ήταν ο Σωτήρας και τον κατέβασαν κάτω. Βλέποντας αυτή την κατάδειξη πίστεως με μεγάλο σκοπό, άγνωστο ακόμα προς τους ακροαυτές του, ο Σωτήρας δήλωσε: «Άνθρωπε, οι αμαρτίες σου έχουν σε σένα συγχωρεθεί». Αυτό πρέπει να εξέπληξε τον άνδρα και μονολότι οι γραφές δεν λένε τίποτα για την αντίδρασή του, μπορεί να αναρωτιόταν αν ο Σωτήρας κατάλαβε πραγματικά γιατί είχε έλθει. Ο Σωτήρας ήξερε ότι πολλοί άνθρωποι τον ακολουθούσαν χάρη των ισχυρών θαυμάτων του. Ήδη είχε μετατρέψει το νερό σε κρασί. Είχε εκβάλει ακάθαρτα πνεύματα. Είχε θεραπεύσει το γιο του Αυλικού, ένα λεπρό, το γιο του Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου και πολλούς άλλους. Και είχε επαναφέρει τη ζωή στο γιο της χείρας. Όμως με αυτόν τον παράλυτο, ο Κύριος επέλεξε να δώσει αποδείξεις τόσο στους μαθητές του όσο και στους επικριτές για το μοναδικό ρόλο του ως σωτήρος του κόσμου. Ακούγοντας τα λόγια του Σωτήρος, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν αρχίσει να συνάγουν μεταξύ τους, μιλώντας αμαθώς για βλασφημία, ενώ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί την αμαρτία. Αντιλαμβανόμενος τις σκέψεις του, ο Σωτήρας απευθύνθηκε προς αυτούς λέγοντας: «Τι σκέπτεστε μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο να πω? Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί ή να πω σήκω επάνω και περπάτα?» Χωρίς να περιμένει την απάντησή του, ο Σωτήρας συνέχισε: «Αλλά για να γνωρίσετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία πάνω στη γη και συγχωρεί αμαρτίες», γυρώντας στον παράλυτο είπε: «Σε σένα λέω, σήκω επάνω, και αφού πάρεις το μικρό σου κρεβάτι πήγαινε στο σπίτι σου». Και το έκανε. Με αυτή τη θαυμαστή σωματική ίαση, ο Σωτήρας επιβεβαίωσε σε όλους μας αυτή την απείρως πιο δυνατή πνευματική αλήθεια: ο Υιός του ανθρώπου συγχωρεί αμαρτίες. Ενώ αυτή η αλήθεια είναι αμέσως αποδεκτή από όλους τους πιστούς, δεν αναγνωρίζεται τόσο εύκολα η ουσιώδη συνοδευτική αλήθεια. Ο Σωτήρας συγχωρεί επάνω στη γη και όχι μόνο κατά την τελική κρίση. Δεν μας δικαιολογεί τις αμαρτίες μας. Δεν μας επιτρέπει να επιστρέψουμε σε παλιές αμαρτίες. Όμως όταν μετανοήσουμε και υπακούσουμε στο Ευαγγελιό του, μας συγχωρεί. Σε αυτή την συγχώρηση βλέπουμε την επικουρική και λυτρωτική δύναμη της εξιλεώσεως να εφαρμόζεται αρμονικά και συμπονετικά. Ασκώντας πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η επικουρική δύναμη της εξιλεώσεώς του μας ενδυναμώνει τη στιγμή ανάγκης και η λυτρωτική του δύναμη μας καθαγιάζει καθώς παραμερίζουμε το φυσικό άνθρωπο. Αυτό φέρνει ελπίδα σε όλους, ειδικώς σε όσους αισθάνονται ότι η επαναλαμβανόμενη ανθρώπινη αδυναμία είναι πέρα από την προθυμία του Σωτήρος να βοηθήσει και να σώσει. Διαφωτίζοντας την κατανόησή μας, ο Πέτρος κάποτε ζήτησε να μάθει πόσες φορές θα πρέπει να συγχωρήσει τον αδελφό του και κατόπιν ρώτησε: «Μέχρι 7 φορές, ασφαλώς αυτό θα ήταν παραπάνω από αρκετό». Όμως η απάντηση ο Σωτήρος άνοιξε διάπλατα την πόρτα για να καταλάβουμε την ευσπλαχνική του καρδιά. «Δεν σου λέω μέχρι 7 φορές, αλλά μέχρι 70 φορές 7. Ο Κύριος μας αγαπά και θέλει να καταλάβουμε την προθυμία του να συγχωρεί. Σε περισσότερες από 20 περιπτώσεις στο Διδαχή και Διαθήκες, ο Κύριος είπε σε εκείνους στους οποίους μιλούσε: «Οι αμαρτίες σου σου συγχωρούνται» ή παρόμοια λόγια. Στις μισές περίπου από αυτές τις περιστάσεις, τα λόγια του Κυρίου απευθύνονταν συγκεκριμένα στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ενίοτε απευθυνόμενος προς εκείνον μόνο, ενίοτε με άλλους. Η πρώτη εξ αυτών κατεγράφει το 1830, η τελευταία το 1843. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ο Κύριος έλεγε στον Τζόζεφ Σμιθ επανειλημμένος: «Οι αμαρτίες σου σου συγχωρούνται». Ενώ ο Τζόζεφ δεν ήταν ένεχος οιασδήποτε μεγάλης ή κακοήθους αμαρτίας, κάνουμε καλά που θυμόμαστε ότι με πολύ λίγες εξαιρέσεις το 70 φορές 7 του Κυρίου δεν περιορίζει τη συγχώρηση σύμφωνα με τη σοβαρότητα της αμαρτίας. Ενώ μιλούσε στους πρεσβυτέρους συναθρισμένους στο Κίρτλαντ, ο Κύριος είπε: «Θέλω να υπερνικήσετε το φόβο, γι' αυτό θα σας ασπλαχνιστώ». Ο Κύριος γνωρίζει τις αδυναμίες μας και τις αιώνιες συνέπειες του κόσμου επάνω σε ατελείς άνδρες και γυναίκες. Η λέξη «γι' αυτό» σε αυτό το εδάφιο είναι η επιβεβαίωσή του ότι μόνο χάρη της συμπόνιάς του μπορούμε τελικώς να υπερνικήσουμε τον κόσμο. Πώς εκδηλώνεται αυτή η συμπόνια? Προς τους ίδιους αυτούς πρεσβυτέρους στο Κίρτλαντ είπε: «Σας συγχώρεσε τις αμαρτίες σας. Ο Σωτήρας θέλει να συγχωρεί». Κανείς δεν χρειάζεται να υποθέτει ότι αυτή η συγχώρηση έρχεται χωρίς μετάνοια. Πράγματι, ο Κύριος έχει δηλώσει: Εγώ, ο Κύριος, συγχωρώ τις αμαρτίες εκείνων που εξομολογούνται τις αμαρτίες τους ενώπιον μου και ζητούν συγχώρεση. Και κατόπιν προσθέτει το προειδοποιητικό προσδιοριστικό που δεν έχουν αμαρτήσει θανάσιμα. Ενώ ο Κύριος δεν μπορεί να αντικρίσει την αμαρτία με τον παραμικρό βαθμό ανεκτικότητας, όμως διαφοροποιεί τη σχετική βαρύτητα ορισμένων αμαρτιών. Ορίζει σαφώς και κατηγορηματικώς ότι δεν θα υπάρξει συγχώρηση για βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Δηλώνει τη βαρύτητα του φόνου και τονίζει τη σοβαρότητα της σεξουαλικής αμαρτίας ως μοιχείας. Με επαναλαμβανόμενη σοβαρή σεξουαλική αμαρτία κάνει γνωστή την αυξημένη δυσκολία να λάβει κάποιος συγχώρησή του. Και έχει πει ότι αυτός που αμαρτάνει κατά του μεγαλύτερου φωτός θα λάβει τη μεγαλύτερη καταδίκη. Όμως με την ευσπλαχνία του επιτρέπει τη βελτίωση με τον καιρό παρά να απαιτεί άμεση τελείωση. Ακόμα και την πληθώρα αμαρτιών που είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας της θνητότητας, όσο συχνά και αν μετανοούμε και επιζητούμε τη συγχώρησή του, εκείνο συγχωρεί ξανά και ξανά. Λόγω αυτού όλοι εμείς, συμπεριλαμβανομένων όσων παλεύουν να υπερνικήσουν εθιστικές συμπεριφορές όπως η κατάχρηση ουσιών ή η πορνογραφία και ό,τι είναι κοντά σε αυτά, μπορούν να γνωρίζουν ότι ο Κύριος θα αναγνωρίσει τις χριστές προσπάθειές μας και θα συγχωρήσει στοργικά όταν ολοκληρωθεί η μετάνοια, μέχρι 70 φορές 7. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί προθήμως να επιστρέψει στην αμαρτία με ατιμωρησία. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την καρδιά μας και αιτιολόγησε ότι η ψευδής πίστη δεν δικαιολογεί την αμαρτία. Σε αυτή τη θεϊκή νομή, ο Κύριος προειδοποίησε ένα εκ των υπηρετών του για μια τέτοια αιτιολόγηση, δηλώνοντας: Να ντρέπεσαι για τη συμμορία των Νικολαϊτών και για τους άλλους μυστικούς αποδρομιασμούς τους. Οι Νικολαίτες είναι μια αρχαία θρησκευτική αίρεση που ισχυριζόταν άδεια να διαπράττει σεξουαλική αμαρτία λόγω της χάρης του Κυρίου. Αυτό δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Η συμπόνια και η χάρη του δεν μας δικαιολογούν όταν η καρδιά μας δεν ικανοποιείται και δεν υπακούμε την αλήθεια, αλλά ευχαριστούμαστε με την ανομία. Αντιθέτως, αφού κάνουμε τα πάντα που μπορούμε, η συμπόνια και η χάρη του αποτελούν το μέσο για το οποίο με την πάροδο του χρόνου υπερνικούμε τον κόσμο μέσω της επικουρικής δυνάμεως εξηλαιώσεως. Επιζητώντας ταπεινώς αυτό το πολύτιμο δώρο, τα αδύναμα γίνονται δυνατά για εμάς και με τη δύναμή του γινόμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε μόνοι. Ο Κύριος κοιτάζει το φως που έχουμε λάβει, τις επιθυμίσεις της καρδιάς μας και τις πράξεις μας. Και όταν μετανοήσουμε και ζητήσουμε τη συγχώρησή του, συγχωρεί. Καθώς συλλογιζόμαστε τη ζωή μας και τη ζωή των αγαπημένων και των γνωστών μας, θα πρέπει να είμαστε εξίσου πρόθυμοι να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Το να κηρύτε το Ευαγγέλιο μου κάνει λόγο για την διδασκολία στην υπερνίκηση της εθιστικής συμπεριφοράς και παροτρύνει τους ηγέτες ιεροσύνης και τα μέλη να μην σοκάρονται ούτε να αποθαρρύνονται αν οι ερευνητές ή νέα μέλη εξακολουθούν να παλεύουν με τέτοια προβλήματα. Αντιθέτως, έχουμε λάβει τη συμβουλή να δείχνουμε πεποίθηση στο άτομο και να μην κρίνουμε, αντιμετωπίζοντάς το ως παροδικό και κατανοητό κόλλημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λιγότερα με τα δικά μας παιδιά ή τα μέλη της οικογένειας που παλεύουν με παρόμοια προβλήματα, έχοντας παροδικώς παρεκκλίνει του μονοπαντίου της Χριστότητος. Ασφαλώς, αξίζουν τη σταθερότητα, την υπομονή και την αγάπη μας. Και ναι, τη συγχώρησή μας. Κατά τη Γενική Συνέλευση μόνο τον τελευταίο Οκτώβριο, ο Πρόεδρος Μόσον συμβούλευσε: Πρέπει να έχουμε στο νου ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να αφήσουν πίσω τους τις κακές συνήθειες, μπορούν να μετανοήσουν από τις παραβάσεις τους. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να υπερνικήσουν τις αδυναμίες τους. Πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα να βλέπουμε τους ανθρώπους όχι όπως είναι τώρα, αλλά όπως μπορούν να γίνουν. Σε μια Γενική Συνέλευση Εκκλησίας, ο Κύριος είπε στα μέλη: Αληθινά σας λέγω, είστε καθαροί, όμως όχι όλοι. Γιατί κάθε σάρκα είναι διαφθαρμένη ενώπιον μου. Γιατί αληθινά μερικοί από εσάς είστε ένοχοι εμπρός μου, όμως θα φανώ πολύ εύπλαχνος προς την αδυναμία σας. Το μήνυμά του είναι το ίδιο σήμερα. Ο Κύριος γνωρίζει τι αντιμετωπίζουμε, ότι όλοι αμαρτάνουμε και στερούμαστε τη δόξα του Θεού ξανά και ξανά. Γνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου και πώς να βοηθάει αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό. Μας διδάσκει να προσευχόμαστε πάντα για να μην μπούμε σε πειρασμό. Μας έχει υποθεί να αναφωνούμε προς αυτόν για την ευπλαχνία του, γιατί είναι τόσο ισχυρός στο να σώζει. Μας προστάζει να μετανοήσουμε και να συγχωρούμε. Και μονολόγω η μετάνοια δεν είναι εύκολη, καθώς πασχίζουμε με όλη μας την καρδιά να υπακούσουμε στο Ευαγγέλιο του, μας δίνει αυτή την υπόσχεση. Αληθινά σας λέγω, παρόλες τις αμαρτίες σας, τα σπλάχνα μου είναι γεμάτα με συμπόνια για σας. Δεν θα σας διώξω ολοκληρωτικά. Και κατά την ημέρα της οργής θα θυμηθώ την ευσπλαχνία. Ο Σωτήρας θέλει να συγχωρήσει. Κάθε εβδομάδα η μορμονική χολοδία του Tabernacle αρχίζει την εμπνευσμένη μετάδοσή της με τα ανυψωτικά λόγια του οικείου ήμουνου του William Phelps, τραγουδίστε ευγενό στο Ιερό Άσμα. Όχι τόσο οικεία είναι τα παρηγορητικά λόγια του τέταρτου στίχου. Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος. Πολύτιμος, πολύτιμος είναι ο λόγος του. Μετανοήστε και ζήστε. Αν και οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, ω, μετανοήστε και εκείνος θα συγχωρήσει. Ο Σωτήρας σας αγαπά. Σας καλώ να θυμηθείτε και να κρατάτε τους λόγους του Κυρίου. Θέλει να ασκήσουμε πίστη σε εκείνον. Θέλει να σας συγχωρήσει. Σας αγαπά. Θέλει να σας κάνει να συγχωρήσετε. Γι' αυτό καταθέτω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful poem. What a wonderful instruction he gave to us. A few weeks ago on a cold
εβδομάδες πριν, μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα, η νέκα μου, Μπάρμπαρα και εγώ, κοιτάξαμε με δέο στον ουρανό. Τα εκατομμύρια αστέρια φαίνονταν εξαιρετικά λαμπερά και όμορφα. Μετά στράφηκα στο πολύτιμο μαργαριτάρι και διάβασα ξανά με θαυμασμό αυτό που είπε ο Κύριος ο Θεός του Μωυσή. Και κόσμος χωρίς αριθμό δημιούργησα εγώ και επίσης του δημιούργησα για τον δικό μου σκοπό και μέσω του γιου του δημιούργησα, ο οποίος είναι ο μονογενής μου. Στις μέρες μας, το εις βάθος διαστημικό τηλεσκόπιο Χάμπολ έχει επιβεβαιώσει το μεγαλείος αυτού που είδε ο Μωυσής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Χάμπολ, ο γαλαξίας, του οποίου η γη και ο ήλιος μας είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι, εκτιμάται ότι είναι ένας μόνο από τους πάνω από 200 δισεκατομμύρια παρόμοιους γαλαξίες. Για μένα είναι δύσκολο να κατανοήσω, δύσκολο να φανταστώ αυτά που ο Θεός δημιούργησε είναι πολύ μεγάλα και απέραντα. Αδερφοί και αδερφές, η δύναμη με την οποία οι ουρανοί και οι γη δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται είναι η γεροσύνη. Όσοι από εμάς είναι μέλη της Εκκλησίας ξέρουν ότι η πηγή αυτής της δύναμης της γεροσύνης είναι ο πανοδύναμος Θεός και ο Υιός Του, Ιησούς Χριστός. Η γεροσύνη δεν είναι μόνο η δύναμη με την οποία δημιουργήθηκαν οι ουρανοί και η γη, αλλά είναι η δύναμη με την οποία ο Σωτήρας χρησιμοποιούσε στη θνήτη διακονία Του για να κάνει θαύματα, να ευλογεί και να θεραπεύει τους αρρώστους, να ανασταίνει τους νεκρούς και, ως μονογενής Υιός του Πατέρα, να υπομένει τον υπόφορο πόνο της Γετσημανή και στο Γολγοθά, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να εκπληρώσει τους νόμους της δικαιοσύνης σε έλεος και να παράσχει την απέραντη εξηλαίωση και να ξεπεράσει τον σωματικό θάνατο μέσω της Ανάστασης. Είναι τα κλειδιά αυτής της εξουσίας της γεροσύνης και η επακόλουση δύναμη που έδωσε στον Πέτρο, στον Ιακώβο και στον Ιάννη και στους άλλους αποστόλους του για να ευλογούν άλλους και να δένουν στους ουρανούς αυτά που είναι δεμένα επάνω στη γη. Η δύναμη της γεροσύνης είναι μια ιερή και ουσιώδης δωρεά από το Θεό. Είναι διαφορετική από την εξουσία της γεροσύνης, η οποία είναι η εξουσιοδότηση να ενεργούμε στο όνομα του Θεού. Αυτή η εξουσιοδότηση, η χειρετόνωση, δίνεται με χειροθεσία. Η δύναμη της γεροσύνης έρχεται μόνο όταν εκείνοι που την ασκούν είναι άξιοι και ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπως διακήρυξε ο πρόεδρος Spencer Kimball, ο Κύριος έχει δώσει σε όλους μας, ως φέροντον την γεροσύνης, μέρος της εξουσίας Του. Αλλά μπορούμε να αγγίζουμε τις δυνάμεις του ουρανού μόνο στη βάση της προσωπικής Χριστότητος. κατά την διάρκεια των ένδοξων ημερών της αποκατάστασης και της επανίδρυσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο σήμερα, ο Ιωαννής ο Βαπτιστής, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Μωυσής, ο Ήλιας ο Θεσβήτης και ο Ήλιας ήρθαν στη γη και αποκατέστησαν μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ όλα τα κλειδιά και την εξουσία της ιεροσύνης για το έργο του Θεού σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Είναι με αυτά τα κλειδιά, με αυτή την εξουσία και αυτή τη δύναμη που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού οργανώθηκε σήμερα. Με τον Χριστό στην κεφαλή και να καθοδηγεί τους αναπροφήτη του, Thomas Monson, και αυτός να βοηθείται από τους δεόντως κεκλειμένους και ξεορισμένους αλτόπους Ιεραποστόλους. Στο μεγαλειώδης με προκειμένο σε ιεροσύνη σχέδιο του Υπουρανή Πατέρα μας, οι άνδρες έχουν η μοναδική ευθύνη να διαχειρίζονται την ιεροσύνη, αλλά εκείνη δεν είναι η ιεροσύνη. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικούς αλλά ίσως ηξία ρόλους. Όπως μια γυναίκα δεν μπορεί να συλλάβει παιδί χωρίς έναν άνδρα, έτσι και ο άνδρας δεν μπορεί πλήρως να ασκήσει τη δύναμη της ιεροσύνης για να εγκαθιδρύσει μια αιώνια οικογένεια χωρίς μια γυναίκα. Με άλλα λόγια, σε μια κατιόνια προσπίκη, τόσο η δύναμη της παραγωγής όσο και της ιεροσύνης μοιράζονται από κοινού από τους σύζυγους. Και ως σύζυγοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα πρέπει να πασχίζουν να ακολουθούν τον Υπουρανή Πατέρα μας. Οι χριστιανικές αρετές της αγάπης, της ταπεινότητας και της υπομονής πρέπει να είναι το επίκεντρο τους καθώς επιζητούν τις ευλογίες της ιεροσύνης στη ζωή τους και για την οικογένειά τους. Είναι σημαντικό για μας να κατανοήσουμε ότι ο Υπουράνιος Πατέρας παρέχει έναν τρόπο για όλους τους γιους και τις κόρες του, ώστε να έχουν πρόσβαση στις ευλογίες και να ενδυναμωθούν από τη δύναμη της ιεροσύνης. Κεντρικό για το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά πνεύματά του είναι την διακήρυξή του. Τούτο είναι το έργο μου και η δόξα μου, να πραγματοποιήσω την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Σε μια αποκάλυψη που δόθηκε στο προφήτη Τζόζεφ Σμιθ στο 821ο τμήμα του Διακήρυξης και Διαθήκες, ο Κύριος εξηγεί ότι η δύναμη της ιεροσύνης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να περιθάλπει στους αδύνατους να ενισχύεις τα χέρια που κρέμονται κάτω και να στεριώσει τα γόνατα που έχουν παραλύσει. Και εκτελώντας αυτά, θα κάνεις τον καλύτερο καλό προς τους συνανθρωπούς σου και θα προωθήσεις τη δόξα εκείνου που είναι ο Κύριος σου. Καθώς σκεφτόμαστε την εικόνα της περίθαλψης των αρρώστων, την ενίσχυση των χέριων που κρέμονται κάτω και την ενδυνάμωση των γονάτων που έχουν παραλύσει, θυμάμαι μια γλυκά επτάχρονη που έδειξε το παππού της μια μικρή τοματιά που την είχε ξεκινήσει από το σπορό σε εργασία της Δευτέρας Δημοτικού. Εξής από ότι ένα μικρό σκροπικό σπορό θα έβγαλε ένα φυτό και αν φρόντιζαν το φυτό θα έκανε πολλές ντομάτες, κάθε μία από τις οποίες θα είχε πολλούς σπόρους, είπε. Και αν όλοι οι σπόροι φυτεύονταν και έκαναν και άλλες ντομάτες και φύτευες όλους αυτούς τους σπόρους, σε μερικές περιόδους θα έχεις εκατομμύρια ντομάτες. Όλα, είπε έκπληκτη, από ένα μικρό σπόρο. Αλλά μετά είπε, σχεδόν σκότωσα το φυτό μου, το άφησα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ξέχασα να το ποτίσω. Όταν θυμήθηκα το φυτό, ήταν παραμένο και φαινόταν νεκρό. Έκλαψα, επειδή σκέφτηκα ότι τα εκατομμύρια ντομάτες που δεν θα μεγάλωναν ποτέ. Μετά ήταν εντυπωσιασμένη να πει στη γιαγιά της σχετικά με το θαύμα που συνέβη. Εξήγησε, η μάμα είπε ότι ίσως το φυτό δεν είχε πεθάνει. Ίσως αυτό που χρειαζόταν ήταν λίγο νερό και λίγο φως για να το φέρει στη ζωή. Και είχε δίκαιο. Πότισε το φυτό και το έβαλα στο παράθυρο για το φως. Και μάντεψε, είπε. Έζησε και θα μεγαλώσουν εκατομμύρια ντομάτες. η μικρή τοματιά της γεμάτη να τούτη τέσσερα τόσο αποδυναμωμένη και ξεραμένη από άθρη παραμέληση ενδυναμώθηκε και ξαναέζησε με απλό ποτίσμα και φως από τα χέρια αγάπης και φροντίδας ενός μικρού κοριτσιού. Αδελφοί και αδελφές, ώστα στην κυριολεξία παιδιά του πνευματικά του ιστορικού πατέρα μας, τους ουρανούς, έχουμε απεριόριστες θέκες δυνατότητες. Αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορούμε να γίνουμε σαν την μαραμένη τοματιά. Μπορούμε να απομακρυνθούμε από την αληθινή ταχή και το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού και να ατροφήσουμε ή να μαραθούμε πνευματικά, απομακρύνοντας τον εαυτό μας από το θεϊκό φως και το ζωντανό νερό της αιώνιας αγάπης και δύναμης της ιεροσύνης του Σωτήρα. Εκείνοι που φέρουν την ιεροσύνη και αποτυγχάνουν να πασχίζουν συνεχώς να τη τιμούν με το να υπηρετούν τις οικογένειές μας και άλλους, θα είναι σαν αυτούς που δεν λαβαίνουν τις ευλογίες που έρχονται με τη δύναμη της ιεροσύνης και σίγουρα θα μαραθούν πνευματικά. Έχοντας στηρίσει τον εαυτό τους από βασικά πνευματικά, θρεπτικά, συστατικά, φως και δύναμη του Θεού στη ζωή τους. Παρόμοια με τη τοματιά, με τόσες δυνατότητες, αλλά παραμιλημένη και μαραμένη. Η ίδια δύναμη της ιεροσύνης που δημιούργησε κόσμους, γαλαξίες και το σύμπαν μπορεί και πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας για να περιθάλπει, να ενδυναμώνει και να ευλογεί την οικογένειά μας, τους φίλους μας και των πλησίων μας. Με άλλα λόγια, να κάνουμε πράγματα που θα έκανε ο Σωτήρας αν διακονούσε ανάμεσα μας σήμερα. Και ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της δύναμης της ιεροσύνης είναι να μας ευλογεί, να μας αγιάζει και να μας εξαγνίζει, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε με τις οικογένειές μας στην παρουσία των υπουράνιων γονέων μας. Δεμένοι με επισφραγίσεις της ιεροσύνης, λαμβάνοντας μέρος στο θαυμάσιο έργο του Θεού και του Ιησού Χριστού. Να επεκτείνουμε για πάντα το φως και την δόξα τους. Για αυτό το σκοπό, μερικούς μήνες πριν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο γύρισμα μιας βασισμένης σε βίντεο παρουσίασης της Παγκοσμίας Εκπαίδευσης Ιεσίας, ονομαζόμενη «Ενδυναμώνοντας την οικογένεια και την Εκκλησία μέσω της ιεροσύνης». Αυτό το καινοτόμο και κατατοπιστικό DVD έχει μεταφράσει σε 66 γλώσσες. Μα διδάσκει πώς η δύναμη της ιεροσύνης μπορεί να ευλογήσει, να ζωοποιήσει και να αναζωοποιήσει τη ζωή μας, τη ζωή της οικογένειάς μας και όλων των μέλων της Εκκλησίας. Δείχνει σε όλους εμάς, άντρες, γυναίκες, παιδιά, παντρευμένους, χείρους ή ελεύθερους, οποίες και αν είναι οι συνθήκες μας, πώς μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί των ευλογιών της ιεροσύνης. Υπάρχουν αρκετά τμήματα, 8 με 12 λεπτά, τα οποία εξηγούν τα κλειδιά, την εξουσία και τη δύναμη της ιεροσύνης και πώς ενδυναμώνει άτομα, οικογένειες και την Εκκλησία. Μια ξεχωριστή σκηνή γυρίστηκε σε ένα μικρό σπίτι πρωτοπόρων της προγιαγιάς της μητέρας μου, Μέρις Φίλντινγκ Σμιθ. Ήταν η χείρα του Χάιρουμ, του μεγαλύτερου αδερφού του προφήτη. Ως μόνη γονέας, μέσω της δυνατής πίστης της στην ιεροσύνη, καλούσε και στηριζόταν σε αυτήν την δύναμη να μεγαλώσει και να ευλογήσει τα παιδιά της στην αγάπη και στο φως του Ευαγγελίου. Σήμερα οι απόγονοι της, χιλιάδες πίστοι ηγέτες και μέλη της Εκκλησίας, την ευχαριστούν την πίστη, το θάρρος και το παράδειγμά της. Αυτή η καινούρια εκπαίδευση ηγεσίας είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο soeldites.org για να την δουν και να τη βιώσουν όλοι. Μπορείτε να τη δείτε ζωντανά στο lds.org ή να την κατεβάζετε στον υπολογιστή σας, τον έξυπνο κινητό σας ή το τάμπλετ σας. Η πρώτη προεδρία έχει ζητήσει οι προεδρίες Πασαλού και οι επισκοπικές ηγεσίες να αφιερώσουν ένα ή παραπάνω συμβούλια του Πασάλου ή του τομέα για να δουν ολόκληρο το DVD. Τα συμβούλια Πασάλου και τομέα θα πρέπει να συζητήσουν πώς να εφαρμόσουν τις δεκαλίες που παρουσιάζονται. το περιεχόμενο θα εμπνεύσει και θα παρακινήσει τα μέλη της, στη συγκέντρωση των πανεπιστημίων της Ιερουσίνης, την ανακουφιστική εταιρεία, του σχολείου Κυριακής, των νέων ανδρών, των νέων γυναικών, ειδικά εκείνους που προετοιμάζονται για την αποστολή και της προκαταρκτικής ή της αποκοινού συγκέντρωσης της Πέμπτης Κυριακής. Τα μέλη του Συμβουλίου έπειτα να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν άτομα και γονείς να χρησιμοποιήσουν αυτήν την παρουσίαση με την οικογένεια τους. Αδελφοί και αδερφές, αυτή είναι η εκπαίδευση Εκκλησίας, είναι η κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γονείς, επαναλάβετε, μοιραστείτε και ζητήστε τι μάθατε και αισθανθήκατε με τα παιδιά σας και αφήστε τα να παρακολουθήσουν και να κάνουν τα ίδια μαζί σας, ώστε η οικογένειά σας να ενδυναμωθεί μέσω της γιορτής. Ο Ιησούς είπε: «Αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος όμως πει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Αλλά το νερό που θα δώσω σε αυτόν θα είναι μέσα του πηγή νερού που θα αναφλίζει σε αιώνια ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα θα έχει το φως της ζωής». Αν κάποιος από εσάς αισθάνεται την πίστη ή τη μαρτυρία του για το σχέδιο του υπουράνιου πατέρα να είναι λιγότερη από ό,τι ξέρει ότι θα πρέπει να είναι, τότε αστραφεί πληρέστερα στον σωτήρα. Αφήστε το φως του και το ζωντανό νερό του να κάνει για εσάς και την οικογένειά σας αυτό που έκαναν το λίγο νερό και το φως στην επαναφορά στη ζωή της αποδυναμωμένης στο Ματιάς. Τώρα, ξεκίνησα με θαυμασμό και δέος στην δημιουργία του Θεού μέσω της δύναμης της Ιερουσίνης. Στέκομαι, όπως θεωρώ, οι περισσότεροι από εσάς επίσης, διερωτώμενος αν η δύναμη του Θεού θα μας καθοδηγεί και θα μας ευλογεί, μπορεί ποτέ να κατανοήσει πλήρως. Είναι τόσο υπέροχη, τόσο μεγαλειώδης, τόσο θαυμάσια. Ο Τζοζεφ Σμιθ είπε: «Η Ιερουσίνη είναι μια αιώνια αρχή και υπήρξε με το Θεό από την αιωνιότητα και θα υπάρχει για την αιωνιότητα, χωρίς αρχή ημερών ούτε τέλειος ετών». Ο Θεός έχει δώσει ελεύθερα τη δύναμή Του σε εκείνους που δέχονται και τιμούν την Ιερουσίνη Του, η οποία οδηγεί στις υπεσχημένες ευλογίες της Αθανασίας και της αιώνιας ζωής. Καταθέτω μαρτυρία ότι το έργο του Ιησού Χριστού επιτυγχάνεται μέσω της Ιερουσίνης. Είναι η δύναμη με την οποία ο υπουραίος πατέρας μας και ο γιος του, ο αγαπητός, δημιούργησαν τη γη και έθεσαν σε εφαρμογή το μεγάλο σχέδιο ευδαιμονίας για χάρη μας. Ήθε να είμαστε σοφοί και να αναζητούμε να ενδυναμώσουμε τη δική μας ζωή, η ζωή της οικογένειάς μας και της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, μέσω της δύναμης της Ιεροσύνης του Θεού. Είναι η προσευχή μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Yeah.
Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη χοροδία του Ταμπερνάκλη για την ωραία μουσική που μας παρήχε αυτό το πρωινό. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Άιρινγκ, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «My Redeemer Lives». Η τελική προσευχή θα προσφεθεί στη συνέχεια από τον αδελφή Τζιν Στίβενς, πρώτη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής.
Είμαι ευγνώμων που είμαι μαζί σας σε αυτή την συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτή είναι η Εκκλησία Του. Παίρνουμε το όνομά Του επάνω μας, καθώς εισερχόμαστε στο Βασιλείο Του. Είναι ο Θεός, ο Δημιουργός και τέλειος. Είμαστε θνητοί, υποκείμενοι στον θάνατο και την αμαρτία. Εν τούτης, με την αγάπη Του για εμάς και την οικογένειά μας, μας προσκαλεί να είμαστε κοντά σε Εκείνον. Αυτά είναι τα λόγια Του. Πλησιάστε κοντά Μου και εγώ θα πλησιάσω κοντά σας. Να με αναζητάτε επίμονα και θα με βρείτε. Ζητήστε και θα λάβετε. Κτυπήστε και θα σας ανοιχτεί. Αυτή την εποχή του Πάσχα λαμβάνουμε την υπενθύμηση γιατί Τον αγαπούμε και τις υπόσχεσεις που δίδει στους πιστούς μαθητές Του να γίνουν οι αγαπημένοι αδελφοί Του. Ο Σωτήρας έδωσε αυτή την υπόσχεση και μας είπε πώς στην υπηρετησή μας προς Εκείνον έρχεται σε εμάς. Ένα παράδειγμα είναι σε μία αποκάλυψη στον Όλιβερ Κάουδρι καθώς υπηρετούσε τον Κύριο με τον προφήτη Τζόσεφ Σμιθ στη μετάφραση του βιβλίου του Μόρμον. «Είδες, εσύ είσαι ο Όλιβερ και εγώ σου μίλησα ενέκα των επιθυμιών σου, γι' αυτό φύλαξε καλά αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά σου. Να είσαι πιστός και επιμελείς την τήρηση των εντολών του Θεού και εγώ θα σε τυλίξω στην αγαλιά της αγάπης μου». Βίωσα τη χαρά Του να έλθω κοντύτερα στον Σωτήρα και του ερχομού Του κοντύτερα σε εμένα μέσω απλών, περισσότερες φορές μέσω απλών πράξεων να υπακοείς τις εντολές. Είχετε τέτοιες εμπειρίες. Μπορεί να ήταν όταν επιλέξατε να υπαρευρεθείτε σε μια συγκέντρωση μεταλήψεως. Ήταν για μένα μια ημέρα του Κυρίου όταν ήμουν πολύ νέος. Εκείνες τις ημέρες λαμβάναμε τη μετάληψη κατά τη διάρκεια μιας απογευματινής συγκεντρώσεως. Η ανάμνηση μιας ημέρας πριν από περισσότερα από 65 χρόνια όταν τηρούσε την εντολή να συγκεντρώνομαι με την οικογένειά μου και με τους Αγίους ακόμη με φέρνει πιο κοντά στον Σωτήρα. Ήταν σκοτεινά και κρύο έξω. Θυμάμαι πως αισθανόμουν φως και θέρμη στην εκκλησία εκείνο το βράδυ με τους γονείς μου. Πήρμε από τη μετάληψη που μας συγχωρήσαν οι φέροντες στην ιερονική ιεροσύνη, συνάπτοντας διαθήκη με τον αιώνιο Πατέρα μας για να θυμόμαστε πάντοτε τον Υιό Του και να τηρούμε τις εντολές Του. Στο τέλος της συγκεντρώσεως τραγουδήσαμε για τον ύμνο «Μαζί μου μείνε αυτό το βράδυ». Με τα λόγια σε αυτόν, ο Σωτήρα, μείνε απόψε μαζί μου. Αισθάνθηκα την αγάπη και την εγκύτητα του Σωτήρος εκείνο το βράδυ και αισθάνθηκα την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Ήθελα να αναζωοποιήσω για άλλη μια φορά τα συναισθήματα της αγάπης για τον Σύρα και την εγκύτητά του που αισθάνθηκα κατά τη διάρκεια εκείνης της συγκεντρώσεως και μεταλήψεως στην νεανική μου ηλικία. Έτσι τηρούσα μια άλλη εντολή, ερευνούσα στις γραφές. Σε αυτές ήξερα ότι θα μπορούσα να ξαναπάω για να κάνει να αισθάνομαι το Άγιο Πνεύμα αυτό που είχαν αισθανθεί οι δύο μαθητές του Αναστημένου Κυρίου όταν είχε δεχθεί την προσκλησή τους να έλθει στο σπίτι τους και να μείνει μαζί τους. Διάβασα για την τρίτη ημέρα μετά τη Σταύρωση και την ταφή του. Πιστές γυναίκες και άλλοι βρήκαν την πέτρα κελισμένη από τον τάφο και είδαν ότι το σώμα του δεν ήταν εκεί. Είχαν έλθει από αγάπη εκείνων για να χρήσουν το σώμα του. Δύο άγγελοι καθόνταν κοντά και ρώτησαν γιατί φοβήθηκαν λέγοντας «Τι αναζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς, δεν είναι εδώ». Αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πως είχε μιλήσει ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Μαρκού πρέσπι προσπαθέτει τη καθοδήγηση από έναν εκ των Αγγέλων, αλλά πηγαίνετε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε από όσο σας είχε πει. Οι Απόστολοι και οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ, όπως ενδεχομένως και εμείς φοβήθηκαν και αναρωτήθηκαν καθώς μιλούσαν μαζί σχετικά με το τι σήμαινε για εκείνος ο θάνατός του και οι αναφορές ότι ανέστη εκείνος. Δύο εκ των μαθητών περπάτησαν εκείνο το βράδυ από την Ιερουσαλήμ στον δρόμο προς Εμαούς. Ο ανεστημένος Χριστός εμφανίστηκε στο απόβραδο, στον δρόμο και περπάτησε μαζί τους. Ο Κύριος είχε έρθει σε αυτούς. Το βιβλίο του Λουκά μας επιτρέπει να περπατήσουμε μαζί τους εκείνο το βράδυ. Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν καθώς πλησίασε και ο ίδιος ο Ιησούς πορευόταν μαζί τους. Αλλά τα μάτια τους κρατιόνταν για να μην τον γνωρίσουν. Και τους είπα, ποια είναι αυτά τα λόγια που συνομιλείτε αναμεταξύ σας καθώς περπατάτε και είστε σκυθροποί? Και αποκρινόμενος ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του είπε, «Εσύ μονάχος μπαρικής στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν σε αυτή την καθεστής ημέρες αυτές?» Του είπαν για τη λύπη τους που είχε πεθάνει ο Ιησούς όταν ευελπιστούσαν πώς θα ήταν ο λυτρωτής του κόσμου. Πρέπει να υπήρξε στοργή στη φωνή του ανεστημένου Σωτήρος καθώς μιλούσε στους δύο αυτούς θλιμμένους και πενθούντες μαθητές. Και αυτός τους είπε σε αυτούς, «Ω ανόητοι και βραδείς στην καρδιά σου να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε ο Χριστός να τα πάθει αυτά και να μπει στη δόξα Του?» Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές. «Τότε ήλθε η στιγμή που ζέστανε την καρδιά μου από τότε που ήμουν μικρό αγόρι. Και πλησίασαν στην Κωμόπολη όπου πορεύονταν και αυτός προσποιόταν ότι πηγαίνει πιο μακριά. Και τον παρακάλεσαν επίμονα λέγοντας, «Μείνε μαζί μας επειδή πλησιάζει το βράδυ και έλκλεινε η ημέρα». Και μπήκε μέσα για να μείνει μαζί τους. Ο Σωτήρας απεδέχθη εκείνη τη νύχτα την πρόσκληση να εισέλθει στο σπίτι των μαθητών του κοντά στο χωριό Εμαούς. Κάθισε να φάει μαζί τους, πήρε ψωμί, το ευλόησε, το έκοψε και τους το έδωσε. Τα μάτια τους άνοιξαν όσοι τον γνώρισαν. Τότε εξεφανίστη από τη θέα τους. Ο Λουκάς κατέγραφε για εμάς τα συναισθήματα αυτών των ευλοημένων μαθητών και είπαν αναμεταξύ τους, «Δεν καιγόταν μας είμας η καρδιά μας όταν μας μιλούσε στον δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές?» Εκείνη την ίδια ώρα οι δύο μαθητές έσπευσαν πίσω στην Ιερουσαλήμ να πούν στους 11 Αποστόλους τι τους είχε συμβεί. Εκείνη τη στιγμή ο Σωτήρας εμφανίστηκε ξανά. Ανασκόπησε τις προφητείες για την αποστολή του να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες όλων των τέκνων του πατέρα του και να σπάσει τα δεσμά του θανάτου. Και τους είπε, «Έτσι είναι γραμμένο και έτσι πρέπει να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά Του μετάνοια και η άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ. Και εσείς είστε μάρτυρες για αυτά». Τα λόγια του Σωτήρος είναι να ισχύουν επίσης για εμάς, όπως ισχύαν για τους μαθητές του τότε. Είμαστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων και η ένδοξη προσταγή που αποδεχθήκαμε καθώς βαπτιστήκαμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών έγινε απλή για εμάς από τον προφήτη Άλμα πριν από αιώνες στα νερά του Μόρμων. Και έγινε ώστε τους είπε, «Ιδέστε, εδώ είναι τα νερά του Μόρμων, γιατί έτσι λέγονταν, και τώρα καθώς επιθυμείτε να έλθετε στο πίμνιο του Θεού και να λέγεστε λαός του και δέχεστε να σηκώνετε ο ένας του άλλου τα βάρη για να γίνονται ελαφριά, μάλιστα και δέχεστε να πενθείτε με εκείνους που πενθούν, μάλιστα και να ανακουφίσετε εκείνους που έχουν ανάγκη για ανακούφισης και να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθείτε. ακόμη και μέχρι θανάτου, ώστε να σας λυτρώσει ο Θεός και να συμπεριληφθείτε με αυτούς της πρώτης Ανάστησης, ώστε να έχετε ζωή αιώνια. Λοιπόν, σας λέω, αν αυτό είναι η επιθυμία σας της καρδιάς σας, τι σας εμποδίζει να βαφτιστείτε στο όνομά του Κυρίου, ως μαρτυρία ενώπιον Του ότι συνάψετε διαθήκη μαζί Του, ότι θα Τον υπηρετείτε και θα τηρείτε τις εντολές Του, ώστε να εξεχίσει το Πνεύμα Του αυθονότερα επάνω σας. Και τώρα, όταν ο λαός άκουσε αυτά τα λόγια, χτύπησαν τα χέρια τους από χαρά και αναφώνησαν, αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας. Είμαστε υπό διαθήκη να ανυψώνουμε όσους είναι σε ανάγκη και να είμαστε μάρτυρες του Σωτήρος όσο ζούμε. Μόνο θα μπορούμε να το κάνουμε οπωσδήποτε καθώς αισθανόμαστε την αγάπη για τον Σωτήρα και την αγάπη Του για εμάς. Καθώς είμαστε πιστοί στις υποσχέσεις που έχουμε κάνει, θα αισθανόμαστε την αγάπη μας για εκείνον να αυξάνει. Επειδή θα αισθανόμαστε τη δύναμή Του και την προσέλκυσή Του κοντά μας στην υπηρέτησή Του. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας έχει υπενθυμίσει συχνά την υπόσχεση του Κυρίου προς τους πιστούς μαθητές Του. Και όποιος μας δεχτεί, εκεί θα είμαι και εγώ. Γιατί εγώ θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας. Θα βρίσκομαι στα δεξιά σας και στα αριστερά σας. Και το Πνεύμα Μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας και οι άγγελοί Μου τριγύρω σας για να σας σηκώνουν. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος με τον οποίο εσείς και εγώ τον έχουμε αισθανθεί να πλησιάζει κοντύτερα σε εμάς. Καθώς Του προσφέρουμε αφοσιωμένη υπηρέτηση, πλησιάζει κοντύτερα σε όσους αγαπούμε στην οικογένειά μας. Κάθε φορά που εκαλούμε στην υπηρέτηση του Κυρίου να μετακομίσω ή να αφήσω την οικογένειά μου, έχω διαπιστώσει ότι ο Κύριος ευλογούσε τον σύζυγό μου και τα παιδιά μου, προετοίμαζε στοχικούς υπηρέτες Του και ευκαιρίες για να του φέρει την οικογένειά μου κοντύτερα σε εκείνον. Έχετε αισθανθεί την ίδια αυτή ευλογία στη ζωή σας. Πολλοί από εσάς έχετε αγαπημένα άτομα τα οποία περιπλανώνται πέρα από το μονοπάτι της αιώνιας ζωής και ρωτάστε τι μπορείτε να κάνετε περισσότερα για να τα φέρετε πίσω. Μπορείτε να εξαρτάστε από τον Κύριο και να πλησιάσετε καθώς τον υπηρετείτε με πίστη. Είμαστε την υπόσχεση του Κυρίου προς τον Τζόσεφ Σμιθ και τον Σίτνεϊ Ρίκνιν όταν ήταν μακριά από την οικογένειά του σε αποστολές του. Φίλοι μου, Σίτνεϊ και Τζόσεφ, οι οικογένειές σας είναι καλά. Αυτοί βρίσκονται στα δικά μου χέρια και θα κάνω με αυτούς ό,τι μου φαίνεται καλό. Γιατί σε μένα είναι κάθε εξουσία. Σαν τον Άλμα και τον βασιλιά Μωσυρία, ορισμένοι πιστοί γονείς έχουν υπηρετήσει τον Κύριο πολύ καιρό και όμως είχαν παιδιά που περιπλανούνταν παρά τη θυσία των γονέων τους για τον Κύριο. Έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν, χωρίς προφανές αποτέλεσμα, ακόμη και με τη βοήθεια από άλλους ταυρικούς και πιστούς φίλους. Ο Άλμα και οι Άγιοι της εποχής του προσευχήθηκαν για τους γιους τους και τους γιους του βασιλιά Μωσία. Ένας άγγελος ήλθε. Οι προσευχές σας και οι προσευχές εκείνων που ασκούν την πίστη τους θα φέρουν τους υπηρέτες του Κυρίου στο να βοηθήσουν τα μέλη της οικογένειάς σας. Θα τα βοηθήσουν να επιλέξουν τον δρόμο προς την οικία του Θεού ακόμη και καθώς τους επιτίθεται ο Σατανάς για οπαδί του, σκοπός των οποίων είναι να καταστρέφει η οικογένεια σε τούτη ζωή και στην αιωνιότητα. Θυμάστε τα λόγια που είπε ο άγγελος τον Άλμα, τον νεότερο και τους γιους του Μωυσία κατά την ενταρσία τους. Και πάλι ο άγγελος είπε, «Ιδες, ο Κύριος άκουσε τις προσευχές του λαού του και επίσης τις προσευχές του δούλου του, του Άλμα, ο οποίος είναι ο πατέρας σου, γιατί αυτός έχει προσευχηθεί με μεγάλη πίστη σχετικά σε σένα για να μπορέσεις να αποκτήσεις γνώση της αλήθειας. Λοιπόν, για αυτό το λόγο ήλθα εγώ για να σε πείσω για τη δύναμη και την εξουσία του Θεού, ώστε οι προσευχές των δούλων του να εκπληρωθούν σύμφωνα με την πίστη τους. Η υπόσχεσή μου προς εσάς, οι οποίοι προσεύχεστε να υπηρετείτε τον Κύριο, δεν μπορεί να είναι ότι θα έχετε κάθε ευλογία που επιθυμείτε για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, όμως μπορώ να σας υποσχεθώ ότι ο Σωτήρας θα πλησιάσει κοντά σας και θα ευλογήσει εσάς και την οικογένειά σας με ό,τι είναι καλύτερο. Θα έχετε την παρηγοριά της αγάπης Του και θα αισθανθείτε την απάντηση ότι πλησιάζει, Κοντύτερα, σε εσάς, καθώς εκτείνετε τους βραχιονές σας στο να προσφέρετε υπηρεσίες στους άλλους. Καθώς δένετε τις πληγές όσων έχουν ανάγκη και προσφέρετε τον καθαρισμό της εξηλαιώσεως Του σε όσους θλίβονται στην αμαρτία, η δύναμη Του Κυρίου θα σας υποστηρίζει. Οι βραχιονές Του θα είναι προτεταμένοι με τους δικούς σας, για να επικουρεί και να βοηθά τα τέκνα του επουρανίου Πατέρα μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην οικογένειά σας. Υπάρχει μια ένδοξη επιστροφή στο σπίτι προετοιμασμένων για εμάς. Τότε θα δούμε την εκπληρωμένη υπόσχεση του Κυρίου που έχουμε αγαπήσει. Εκείνος είναι αυτός που μας εκαλωσορίσει στην αιώνια ζωή με εκείνον και τον επουράνιο Πατέρα μας. Ο Ιησούς Χριστός το περιέγραψε κατά αυτόν τον τρόπο. Να επιδιώκεις να φέρεις σε φως και να εδραιώσεις το Ισιό, να τηρείς τις εντολές μου στα πάντα και αν τηρείς τις εντολές μου και αν θέξεις μέχρι τέλος θα έχεις ζωή αιώνια δώρα το οποίο είναι το ανώτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Γιατί εκείνοι που ζουν θα κληρονομήσουν τη γη και εκείνοι που πεθαίνουν θα αναπαυθούν από όλους τους μόχθους τους και τα έργα τους θα τους ακολουθούν και θα λάβουν στέφανο στους τόπους διαμονής του Πατέρα μου στους οποίους έχω προετοιμάσει για αυτούς. Καταθέτω μαρτυρία ότι μπορούμε με το Πνεύμα να ακολουθήσουμε την πρόσκληση του Επουράνιου Πατέρα. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτόν να ακούς. Με τα λόγια Του και το παραδείγμα Του, ο Χριστός μας έχει δείξει πώς να Τον πλησιάζουμε. Κάθε τέκνο του Επουράνιου Πατέρα, το οποίο έχει επιλέξει να εισέλθει μέσω της πύλης του βαπτίσματος στην Εκκλησία, θα έχει την ευκαιρία να διδαχθεί το Ευαγγέλιο Του και να ακούσει από τους εκλεκλημένους υπηρέτες Του την πρόσκληση «Ελάτε σε μένα». Κάθε υπηρέτης Του υποδιαθήκη εντός της Βασιλείας Του επάνω στη γη και στον κόσμο των πνευμάτων θα λάβει την καθοδήγηση Του με το Πνεύμα, καθώς ευλογεί και υπηρετεί άλλους για εκείνον. Τότε θα αισθανθεί την αγάπη Του και θα βρει αγαλίαση στο να Τον πλησιάζει κοντύτερα. Είμαι μάρτης της Αναστάσεως του Κυρίου τόσο σίγουρα σαν να ήμουν εκεί το βράδυ με τους δύο μαθητές στο σπίτι Τους στον δρόμο προς Εμαούς. Ξέρω ότι ζει, τόσο σίγουρα όσο ήξερε ο Τζόσεφ Σμιθ, όταν είδε τον πατέρα και τον γιο στο φως ενός λαμπρού πρωινού σε ένα δάσος στην Παλμύρα. Αυτή είναι αληθινή εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μόνον στα κλειδιά της ιεροσύνης που κρατά ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι η δύναμη για να επισφραγιστούμε σε οικογένειες για να ζήσουμε για πάντα με τον Επουράνιο Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα σταθούμε ενώπιον του Σωτήρος πρόσωπο με πρόσωπο την ημέρα της κρίσεως. Θα είναι μια ώρα χαράς για όσους έχουν πλησιάσει κοντά σε εκείνον στην υπηρέτησή Του σε αυτή τη ζωή για να ακούσουν τα λόγια «Εύγε». Δούλε αγαθέ και πιστέ. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό ως μάρτυς του Ανεστημένου Σωτήρος και λυτρωτή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our beloved Father in heaven.
Αγαπημένοι μας ουρανοί πατέρα, ερχόμαστε μπρος σας στο κλείσιμο αυτής της συγκέντρωσης και το κάνουμε με έκφραση αγάπης προς εσένα και μεγάλη ευγνωμοσύνη για τα δώρα που μας έχεις δώσει. Αλλά πιο σημαντικά, το δώρο του Ιησού Χριστού, σωτήρα και λυτρωτή μας. Είμαστε ευγνώμονες για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου και για τις ευλογίες της ιεροσύνης του ναού, των γραφών και των ζώντων προφητών. Είμαστε ευγνώμονες για τον προφήτη Τόμας Μόνσον. Προσευχόμαστε για αυτόν και τον αγαπάμε. Το ίδιο για τους συμβούλους του, τα μέλη της απαρτίας των 12 Αποστόλων και όλους τους ηγέτες. Είμαστε ευγνώμονες για τα εμπνευσμένα λόγια που λάβαμε και την όμορφη μουσική και που έχουν συνδράμει σε αυτά που αισθανόμαστε σήμερα. Καθώς κλείνει αυτή η συγκέντρωση της συνέλευσης, προσευχόμαστε ώστε το Πνεύμα Σου να μείνει μαζί μας και να πάρουμε μαζί μας και να μια μεγαλύτερη πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό και μια πιο βέβαιη μαρτυρία για την αγάπη Του και τη θυσία Του και μια πιο μεγάλη μεταστροφή στο να ζούμε και να μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο. Δίνουμε αυτή την προσευχή με ταπεινότητα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση της 183ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.